Blog Talk Radio.
Shuhuje nchuti moteza makwira dita huka ivugiri Washington DC. Tulabai kaze machikandilo cha chiki musu kwa gata anu. Tulitarikia chumi nakane zo kwezi kwa chumi. Umunga kano mirewa kuminyaviri nakaviri. Mulikuma na jasayo senda yizeye. Na anjele mbara mutane zera kumeze neza kani mutukumba hirijano hino. Ikaze roba sanjila njendo wakunzi bihulo nyarguanda wakunzi wala dita huka. Vanyarguanda vanyarguanda kazi mneze. Turabara mucije kuri uyu mugoroba nyine wo kuwa gatanu nabivugaga ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10/2022 aho dutangiye ikiganiro cyacu uyu mugoroba igihe ni iki nizera ko kiza kubanogera mwese mukomere cyane mwese turabara mucije ndi kumwe n'abasangira ngendo rero ari Abdul Karim na Epimaki na Mushobora ndetse na Baraka François nawe nani ifoje ko tubana ariko sindi niba ari bubimukundira ariko mwese tubaye ikaze. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu rero tunihuta kuko twigeze leta ari iminota itari mike cyane kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuganira ku ngingo twabateguriye zose. Reka mbahe bagenzi banjye tugiye kubana muri kino kiganiro babanze babasuhuze mwese mbere yuko dutangira. Comrade Epimaki murakomeye?
Ndagusuhuje Bwana Serge kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe akaba ari we uba wagiteguye ukadutumira. Ndasuhuza bagenzi banjye ari Abdel Karim na Barak baje kugira ngo dufatanye muri iki kiganiro. Nk'abasuhuje abadukurikiye bose kuri radiyo abakunzi b'iradiyo itahuka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda nkaba nizeye yuko turi bugire ikiganiro kiza bwana Serge urakoze.
Urakoze cyane Epimaki. Ngiye ndategura ariko insanganyamatsiko ni mwebwe nyine muba mufite uruhare runini wo kuzisobanura no kuzisesengura cyane cyane nk'aho ushinzwe ubukangurambaga rero urumva ko akazi mushinzwe ntabwo ari akazi koroshye ariko urakoze kubuvuga uti mba narebye iz'ingenzi zihari nyine kugira ngo tuziganire nk'uko bivuze. Reka twakire Comrade Barak nawe. Barak we sinzi uburyo namushimira kuko ni buri munsi iyo tuvuze tuti ngwino tuganira ibintu bikeneye ko abantu babonaho umucyo cyangwa twafashamo abantu aritanga cyane. Comrade Barak mwamutwumva?
Ndabumva Bwana Serge, murakoze kuba nanone muduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire kandi ndasuza na Bwana Epimaki turi kumwe nawe muri ikiganiro nkaba nsuza nawe ribuze kudukurikira kuri YouTube n'izindi za media. Murakoze Bwana Serge.
Murakoze cyane Comrade kandi ngushimire rwose no muri commentaire hanga abantu babyandika ari benshi ubwitange bwawe na François nubwo wenda ntaramubona ariko ndizera ko aza kuza bitewe nuko dufite ingingo turi bugarukeho kandi mumaze iminsi musesengura neza nkuko bavuga bati nta bandi bayivuga neza usibye wowe na François nyine kuko ikira kibazo mwakigize nyine icyanyu kugira ngo mudufashe si ikibazo cyanyu patikira ni ikibazo kugira ngo iriya ngingo muyisobanure neza birumvikana.
Urakoze Bwana Serge. Twicishe bugufiya kugira ngo twiyereke Imana Data wa twese waremye ijuru n'isi, Mana igira neza, Mana y'ububasha n'ubushobozi, Mana y'ubuhanga n'ubuhangange, Mana Data wa twese turakwiragije tuje kukunama imbere kugira ngo utugirire neza uhe inema aya magambo tugiye kuvugira muri iki kiganiro amagambo tuvugiramo abe ayo kukubahisha kandi Imana nyagasani yahu ububasha bwo gushobora gusobanurira ibidasobanuka kuri benshi kugira ngo bagire umuhamagaro bagire imbaraga bafate icyemezo n'imyanzuro yo kudusanga kuri uru rugamba kugira ngo dushobore kugira ububasha bwo kubohoza u Rwanda n'Abanyarwanda. Mana tubigusabye tubyizeye ku bw'umwami wacu n'umwana wawe Yesu Kristo. Amen.
Comrade Epimaki urakoze cyane ku isengesho ryiza Rekaro dutangiye ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nk'uko nabivugaga, dufite insanganyamatsiko ziza kugera kuri ebyiri nini cyane, urebye ni nazongera ngo twubakire kuri mugoroba. Ababonye titre turiba turavuga tuti Kagame aravuga ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamurwa n'ikoranabuhanga. Ubwo ni ikintu kinini cyane kiremereye nkeka ko wenda niyifuje ubwayo kuyiganira mu kiganiro kiza kuba kigufi, wenda ntibyanakunda. Ariko turaza kureba impamvu ibintu by'u Rwanda cyangwa leta FPR buri gihe uri ubwira Abanyarwanda ngo igihugu kizatezwa imbere n'ikoranabuhanga IT, information technology n'ibindi byose birebana n'ikoranabuhanga, ari ugasanga badashyira imbaraga mu guteza imbere iryo koranabuhanga mu Banyarwanda. Nta kuntu wakwigereranya na Singapore ya Afrika, Singapore uvuge ngo Singapore yatezwe imbere n'ikoranabuhanga. Nta kuntu wakwigereranya na India, les Indiens, kubatejwe imbere n'ikoranabuhanga. Nibyo, ikoranabuhanga ni ngombwa kandi rirakenewe aho isi igeze uyu munsi. Udafite technology cyangwa udafite notion muri technology wasigara inyuma rwose, kandi biranazwi ko ibihugu byose birakompetira kugira ngo bijyane n'ikoranabuhanga. Ariko si ku ruhande rw'u Rwanda bigenda bite? Ikonomi y'u Rwanda ivuga ngo izazamurwa n'ikoranabuhanga, amanama, yes, mu gatsiko wenda byaba ari byo. Ariko se ku baturage koko bibonamo ziriya nama zikorwa, iyo zibaye zibungukira iki? Ndagira ngo ahangaha rwose abantu banyumve, ntitukanavuge ngo turanenga gusa, ahubwo tujye tunavuga tuti dore uko byari bikwiye kugenda, dore opozisiyo iramutse iri mu gihugu uko yanabikora, noneho bigafasha umwenegihugu kuko niho byanakumvikana. Kuko abaturage baravuga bati turakennye, birirwa badusaba bati nyamuneka nimudurwaneho. Ku rundi ruhande ari ku Rwanda ukatubwira tuti sekiteri ya turizme ni iya kabiri nyuma y'imisoro mu Rwanda itangwa. Niba sekiteri ya turizme bashyiramo n'izi nama zibazakoreye mu Rwanda ko ari iya kabiri, Kagame ejo bundi muri Singapore ati twasanze ubukungu u Rwanda bugomba guterwa imbere n'amanama, amanama, ikoranabuhanga n'ibindi byose. Ariko se bakora investment mu bumenyi bw'umunyarwanda ku buryo twavuga tuti mu myaka 10, 20, 30, 40 Abanyarwanda nabo bashobora kuba competinga nka Singapore, bakompetinga nka India cyangwa n'ibindi bihugu bigenda n'ikoranabuhanga, cyangwa gusa ni siyasa. Hari ikindi kiba kihishe inyuma cyo kwimarketinga ku izina ry'umugabo nka Kagame. Turaza kureba rero dukurikije inama y'abadepite imaze iminsi yabereye n'iyingiyi ya Connect Africa. Ubona yuko amagambo abwirwa urubyiruko ni meza, ariko ntabwo yajya mu ngiro bitewe n'uko abanyagitugu bayoboye Afurika cyane cyane nk'u Rwanda nka Kagame ntabwo bakozwa kwedika abandi bantu ku buryo bamenya n'ubumenyi bakabasimbura. Iyo ni ingingo ya mbere tuza kubanza mu kanya. Turaza kuri M23. Ese M23 ushobora gusubira mu biganiro i Nairobi na ko consultation na dialogue n'ibintu bitandukanye. Yes, birashoboka ko M23 yasubira mu kitwa consultation mais kititwa dialogue. Consultation oui mais pas dialogue. Ibyo rero biratangazwa n'ibiro nyine bya Perezida wa Repubulika muri Congo cyangwa uhagarariye Congo muri consultation i Nairobi. Ati condition izi zikurikira: M23 kuva mu birindiro byafashe mu kwezi kwa kane 2023 ikiretera muri ibyo birindiro ikava muri bunagana ikasubira aho yari iri mbere ya 23 avril, icyo gihe baye acceptinga cyangwa bakongera kuyemera ko igaruka ku meza ya consultation pas dialogue. Aho ni ahantu hakomeye cyane, kuko ni nabo bakongomani bavuga bati abantu bakora ikosa iyo babona ibiganiro by'inayo bakabyita dialogue kandi nicyo bita consultation. Muri consultation ntabwo dialogue, muri consultation bakubwira ibyo ugomba gukora wabyubahiriza, bakaba baza gushyira muri ya programme ya DDF ni DD something, ni ibintu bya disarmement na integration n'ibindi byose ndaza kureba abbreviation ko bayita neza. M23 iracyafite amahirwe rero nk'uko babivuze bati iramutse isubiye inyuma aho yari iri mbere ya 23 avril, M23 asubira muri consultation. Nizo nyimbo ebyiri ngira ngo twibandeho rero. Reka epimake duhere kuri ingingo ya mbere y'amanama aberwa mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko niho yungukira ku mafaranga ashorwa muri izi nama, ariko nanone bagaruka inyuma muri politike ya FPR bakavuga yuko ubukungu bw'u Rwanda bw'ejo hazaza buzubakirwa ku kintu cyitwa ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga niryo bazubakiraho. Ariko wasubiza amatwi bavuga uti politike y'ikoranabuhanga ni iyihe mu Rwanda, ko ntayihari. Twavuga yuko u Rwanda rwazavuga ko mu myaka 10, 20, 30 iri imbere no usibye ko amugani nko kujya vugata amanyirwe dufite nuko FPR zabitakiri ku butegetsi wakomeza kuri speed y'izi nama za Kagame akora gutya ukambwira ko umunyarwanda azaba ari hehe mu myaka 10, 20, 30 yibona ku isoko ry'umurimo yumva ko yakompetinga ku rwego rw'isi bigendeye kuri izi nama n'ikoranabuhanga zikoreshwa mu Rwanda Rwanda rwakira kandi akenshi zitangirwa na Kagame ku mugaragaro ijambo ryanjye bwa Nepimati
urakoze bwana Serge rega dukunze kubivuga inshuro nyinshi twagize ibyago n'amahirwe makeya byo kuba tuyobowe n'abantu bameze gutya batekereza u Rwanda nk'uko barutekereza u Rwanda baruhinduye Kigali abanyarwanda babahinduye abantu miliyoni imwe gusa miliyoni 16 baziriduje kuri miliyoni imwe ituye Kigali ukaba wagira ngo u Rwanda ni Kigali iryo koranabuhanga niba rishobora kugera smartphone niba rishobora kugera ku bantu miliyoni bari Kigali kandi nabo bose batagira accessibility kuri izo kuri iryo koranabuhanga bavuga ryihuse kumva rero ko u Rwanda ubukungu bwabo bwashingira ku ikoranabuhanga bitageze kuri abo banyarwanda ese ikoranabuhanga n'ubwari ryonyine ntabwo rikora gutyo iyo nta bushobozi buhari ntabwo buba buhari iryo koranabuhanga rizakoreshwa n'abantu batariye n'abantu batabonye izindi serivisi ntabwo bishoboka igihe cyose utatekereje global warming abaturage bose utekereze miliyoni 16 uvuga uti ubukungu bugenda gutya igihe cyose watekereje ko amafaranga yose azagirwa n'umuryango umwe wonyine abantu batarenga imiryango itarenga 10 agatsiko iyo tuvuga agatsiko ntaho ngaho tuba tuvuga ukaba wumva ko amafaranga bazayikubura bonyine nk'uko ushize nabivugaga ntabwo umubiri ushobora kugirwa ntabwo umubiri mwiza ushobora kugirwa n'umubiri utageramo amaraso hose ntabwo umutima wa kwihererana amaraso yose yose y'umuntu ngo umubiri uzagire neza ntabwo rero ako gatsiko twagereranya n'umutima n'ubwo atari wo mutima w'u Rwanda ahubwo ari intuza dongo ntabwo bazahirana amafaranga atagera mu cyaro atagera mu baturage atagera muri twa ya migi mitoya y'amasantire muri za village muri mu nsisiro ngo igihugu gishobore kugenda economic coma ça ne peut pas tenir ntabwo bishobora kuba ntabwo bishobora kuramba kuvuga rero ngo wagira ubukungu bushingiye ku kwibona bw'agatsiko gusa kw'abantu bakeya batagira no kuri kimwe cy'ijana cy'abanyarwanda ni ukugosorera mu rucaca nta terambere ririmo kuvuga rero ngo bazakora n'ikoranabuhanga kandi ese iryo koranabuhanga reka tuvuge n'iyo miliyoni byonyine bafite abantu babikoresha bigakunda tuzi imyigire ya hariya hariga abana bangaye ku buryo bashobora kuza gukoresha iri koranabuhanga ibi byose tubona ni abahinde babyuzuyemo ni abo muri Bangladesh ni abahehe abana b'abanyarwanda bashoboye kubyumva ku buryo babikoresha ari bangaye bahebukaje ibyo rero kuvuga ikoranabuhanga twarabibonye n'umugabo uhagarariye ibigo by'abampatsi ibihugu ntabwo tukumvira kuri mute Serge
nabwiraga hari ikozimo kugaruka sinzi niba ari kwa ari cyangwa kwa Barake wendo umwe mwamushije kuri mute mu gihe mutarafata ijambo mu kanya epimate gutekereza big ni ibintu byiza cyane gutekereza ibintu by'ingenzi binini ni ibintu byiza cyane ariko kubitekereza ko ukira mu bikorwa nabyo ni ikindi kintu kuvuga ngo ikoranabuhanga nibyo nayo ndabishyigikiye ko abanyarwanda biga ikoranabuhanga ntibasigare inyuma kuko ibindi bihugu cyangwa indi migabane yose iri mu ikoranabuhanga kandi ubona yuko utafite technology ntacyo wazigezaho kuba bagomba kwiga ikoranabuhanga bakarigira nibyo ahubwo se turavuga tuti birabageraho rite kugira ngo koko babone ko baririmo baryiga kandi batangire kugaragara muri iyo mirimo ikoreshwa n'ikoranabuhanga ku isoko ryo mu Rwanda wari utangiye kubisobanura uti irimo abo bahinde irimo abo Bangladesh cyangwa abo banyamahanga tubona yuko abantu bose bafite iriya mirimo y'ingenzi y'ibigo by'ingenzi yose irimo abanyamahanga abana b'abanyarwanda bo biga usibye mu gatsiko tubona baza bakagerageza kugenda bajya mu myanya bakorana n'abo banyamahanga umubare uracyari muto cyane kandi biranagaragarira buri wese ariko uvuze uti icyerekezo cy'iki gihugu ni ikintu cyitwa amanama cyangwa biriya bita mice nk'uko Himbara akunda kubyandika uzakora igenamigambute ry'igihugu ushingiye ku manama kugira ngo miliyoni 16 wa mugani zibyiyumvemo nazo zibenefitiyemo muri icyo kintu cyitwa ko aricyo cya mbere kizana ekonomi mu Rwanda ije muri ryanjye pima cyo
rega nyine nibyo tuba turi mu kuvuga ntabwo batekereza ko u Rwanda ari miliyoni cumi u Rwanda n'abantu cumi n'eshatu u Rwanda ni miliyoni imwe iba i Kigali ngaho mbwira iyo konferanse izahurira hehe n'umuturage n'ayo madovize abo bantu baba baje muri izo konferanse ayo madovize agarukira mu gatsiko gusa mu mifuko y'agatsiko ntabwo bavuze bati iri koranabuhanga ririmo umwana w'irushaki ririmo umwana wa Kayonza ririmo uzabona ayo uzajya gukora muri iryo koranabuhanga amafaranga yarangiza akajya kubaka imigezi myiza donc ivomero ryiza mu mudugudu wabo uri bugenda kubaka inzu akuryo yakora n'i Kigali ataha Kayonza cyangwa ataha mu by'Imana avuye i Kigali kubera ko ubwicyo imihanda izaba yarubatswe itumanaho rizaba rigize rizaba riteye imbere ku buryo kuva i Kigali ugataha igitarama nta kibazo cyaba kirimo uganasirije iyo mihanda niyubakwa neza niba atari umuhanda uvuye i Kanombe ukagera kuri plato hejuru i Kigali akaba ari wo birirwa bakubura bakarata ko Kigali kubuye u Rwanda development ntabwo wavuga ngo uradevelopa Kigali yonyine uzarangiza uvuge ngo iryo ni ryo terambere iryo ni ryo koranabuhanga iterambere ridahereye ku muturage ntabwo ntacyo riba rimaze bwanaserije byose biba bigaragara ko ari ibyubakwa bikazongera bigasenyuka iterambere ridashyira imbere wa wundi wo mu cyaro kandi ari nabo benshi ridashyira imbere umuturage kugira ngo ajye bazamukire rimwe n'imijyi yose uko imeze igenda izamukira rimwe hamwe hagera iki n'ahandi hagera iki ese iryo terambere ritari mu ruhengeri cyangwa ritari ku gisenyi ritari butare n'iterambere biba bimeze gute bwanaserije igihugu cyose iyo ugitekereza ugitekereza burobaroba ntabwo ugitekereza mu gaco kamwe k'abantu cyangwa mu gace kamwe
urakoze epi make urakoze nduva runarangije turakugaruka mu kanya comrade Ali Abdulkarim mwamunyumva
ndakumva neza Serge uranyumva wowe
ndakumva mbere ko ngo ukomereza na kuri ingingo kugira ngo nawe udufashe unatubwire uyu munsi ihuriro nyarwanda rigeze ku butegetsi ryateza imbere rite ikoranabuhanga wa mugani kuko niba ubukungu bw'isi magingo ya kugira ngo ubugere ugomba kuba uzi information na technology byagenda bite kuko ni ikintu cyiza cyane ngenda gishima ariko se implementation yaryo ni iyihe ariko mbere ko nawe ugiye kitubwira reka tube twakire mugenzi wacu Rusagara nawe wifuje kuza kugira icyo avuga kuri iyi ngingo wenda komera Rusagara mwasoza abateze amatwi radita uga kuri mugoroba
urakoze cyane komrade Serge ndagusuhuje nshimiye ko unanyemereye kuri uyu mugoroba ko mba ndi muri studio za itahuka aba comrades bose muri kumwe comrade Baraka comrade na comrade Epimache ndasuhuza n'abandi bose badukurikiye mu mwanya nanjye numpa ijambo ndibuze gusangiza nifuza gusangiza abadukurikiye kuri iyi ngingo murakoze
komerede nawe ndumva amajwi arimo gucika gato urebe niba urimo gukoresha Chrome muri browser ya Chrome niyo nziza muri iki gihe uze gufata iyo link wifungure muri browser ya Chrome biraza gutungana komerede Ali Abdulkarim ijambo n'ibijyanyo kandi abantu batwihanganiye ku bibazo bya tekinike utangiranye nabyo nizere ku bitaza gukomeza mwafata ijambo kuri iyi ngingo mukatubwira mwebwe uko mubibona ndetse tugahita tunarebera hamwe kuri iyi ngingo yahuje urubyiruko rwinshi aho wabonaga yuko urubyiruko ruri hariya nibyo ni byiza kuza ariko se rubona mesaje koko rukuye muri aba bakuru b'ibihugu cyangwa aba bayobozi ku buryo iyo mesaje yabubaka Ali Abdulkarim
urakoze cyane Serge nsuhuze comrade Maitre Rusagara namushimiye nawe kuba atujoyininze nshimiye atanze Serge ikonomi mbere na mbere y'igihugu ibihugu ibyo aribyo byose ikonomi igomba kuba abaturage ubwabo bagomba kugira ubushobozi kugira ngo ibyo ubwo bushobozi bwo gura ibintu butume imari saranganywa mbese
utubabarire kuri mugoroba komerede ari ibibazo afite byarinye birimo birangora kumenya uko turi bukomezanye nawe ariko mu gihe ataragaruka komerede Rusagara uri muri studio nagira ngo uhite ufata ijambo rwose dukomezanye kuko mugenzi wanjye sinzi niba turubashe kubasha kumara nawe kuri mugoroba ariko wowe ndumva naba nkubona neza ijambo riryanye
urakoze komerede ndagira nanjye ubanze umbwire kunyumva neza ko
cyane rwose amajwi ameze neza
ngerageje kuyifungura muri Chrome nk'uko wari ubinsabye impamvu rero mbasabye ijambo Serge kuri uyu mugoroba nuko numvise murimo kuganira ingingo y'ibintu ndimo guteguraho kugira ko nzabishyire hanze tubiganirize abantu ariko nubwo ntarabisoza kugira ngo mbishyire hanze ndumva nagira icyo mbivugaho mu magambo makeya rero reka maze nkubwire ko biriya bintu bya Kagame byo kwirwa avuga ishoramari ririmo ikoranabuhanga ko ari ibintu by'ibiryabarezi no gushukana no kubeshya isi yose ku Rwanda rurimo rujya kure nibyo koko ishoramari ryo mu ikoranabuhanga ni ishoramari ryiza kandi rigezweho ariko mu Rwanda ni ukubeshya n'ikiryabarezi iyaba twese turabizi neza ko Kagame ari we mucuruzi wa mbere ukomeye mu Rwanda nta nubwo agira n'abamukonkiransa kuko n'ubigerageje arakubitwa ntamenye ikimukubisaho giturutse ni ukubera iki we adashora mu ikoranabuhanga akajyaho akajya kubeshyabeshya kandi kuko hagiye ko ishoramari ryo mu ikoranabuhanga kandi amashoramari yose yarayamaze impamvu ushaka kubivuga rero ndagira ngo mbereke uko Kagame yashoye imari mu Rwanda ntibugaragaza ahantu hatanu byibura nimubonamo aho Kagame yashoye mu ikoranabuhanga ubwo baze kutubwira bazatuvuguruze bazavuge ko ibyo tuvuga ari ukubeshya ndavuga ahantu hatanu ndavuga hambere muri Premier Transport Services nababwiye ko Serge ari ibintu ndimo ntegura ko tuzabiganire tuzabitangariza abanyarwanda ndavuga muri EPC Africa mvuge muri Millbridge Group mvuge n'ama entreprise de construction hanyuma mvuge no kuri reserve force mwese muribuze kumbwira nitumara kubivuga muraza kumbwira ko hari ikintu cy'ikoranabuhanga kirimo noneho tubone kumenya ko ibyo Kagame abavuga ari ukuri Serge Mere kuri Premier Transport Service iyi ni company y'umuhungu wa Kagame Ivan Cyomoro mwese murazizi ziriya modoka abantu barazizi aho ziparika muri iyi company ni kampani ya Cyomoro ndagira nibutse abantu babizi mu Rwanda cyangwa banahabaye cyangwa n'abakiriyo nuko mu gihe hakurwagaho ikintu cyitwa icyo bita igihe bakoraga icyo bita Charois Zero leta yafashe gahunda yo gukodesha icyo gihe haje
kuvuga igihe bateza imitungo ya leta bakayiteza cyamunara no bagatangira bakabikira muri privatisation kugira ngo abantu
hajemo abitwa ba bidabari abadukurikiye baramuzi hajemo abitwa Mudaheranwa Yusuf nyuma haza no kuzamo Mbundu we ntekereza ko Mbundu yasigayemo ku modoka z'abakozi ba leta ziciriritse z'ama pickup uwo ni Mbundu yagumyeho ku ma pickup ku modoka ziciriritse ku modoka zisumbuyeho rero zirimo ama Prado ama Land Cruiser izo zo zigenda zitangwa na kampani bita Premier Transport Services ya Ivan umukozi wa leta wese ugiye muri misiyo agenda mu modoka ivuye
muri Premier Transport Services. Abakozi ba leta babaga bafite tujipe bajyaga bashakisha uturaka mu bigo bitandukanye. Ariko board de commande z'utwo turaka zica muri ya company ya Cyomuri yongeye nari maze kubabwira. Mu kubishyura bakabakata 30%. Ariko benshi baranabambuye ubo banishyuye abagize Imana. Transport ya VIP rero ziriya events zose mureba zacogamo n'ibindi byose mu mureba hariya hose. Imodoka zose zikodeshwa biciye muri ya company ya Cyomoro. Iyo ngiyo bita Premier Transport Services. Ndagira ngo iyi company ikorera muri ariya ikorera muri Oviba ya Rujugiro ku Kicukiro hahoze ari kwa Rujugiro. Abantu ndifuza ko abantu rwose tuvugana nabo ndimo ndabikoraho research ndabitunganya ngo tusabisore bajye kuri website ya iyi company ya Cyomoro bazareba ukuntu bimeze. Transport Republic yo murabizi yo barayigumanye. Muri icyo gice cya business ikoranabuhanga ribaho ngaho ni irihe? Kagame kuki yashoye ahangaha, kuki nawe atashoye mu ikoranabuhanga kwari nawe ufite amafaranga yo gushorayo? Company bita EPC Africa ni ya kabiri. EPC Africa ingiyi nita ni nayo ndagira ngo ntitukavuga ibintu gusa abantu bajye kuri website yabo barebe akazi ikora. Iyi company ibintu byose yarakukumbye, nta kintu na kimwe idakora. Ihabwa amasoko nta gupiganwa, amasoko ya MINADEF yose aremereye yose nayaba. Ariko noneho mu buryo bwihariye niyo company channel igihugu cyose. Hydropower plants zose ni zabo. Bakora iki? Baproduce umuriro bakawugurisha REG. REG nayo ikawuha ESTEP. Iyi noneho ESTEP niyo iwucuruza umuriro mu Rwanda hose. EPC Africa rero ni company ya Cyomoro. Uvuze Cyomoro wavuze Kagame. Noneho ESTEP ya yindi ihabwa na EPC ni company ya Kagame Maurice. Uyu Kagame Maurice ni murumuna wa byose. Aba bantu bose murabazi ni nabo murazi nabo batwaye ubutaka bwa Rujugiro buriya buri Kicukiro bwa Kagarama. Ndatekereza ko abanyarwanda badukurikiye bo barabizi. Ikoranabuhanga riri aho ngaho ni irihe? Kagame kuki yashoye ahangaha kuko yatashije mu ikoranabuhanga? Iri ni ishoramari riremereye Sergio, yumva mbivuga gutya ntabwo ushobora kumva abanyarwanda riba ryararyamiye ukuntu bangana. Ni ukuba ndimo gufata umwanya wo kubikoraho research kugira ngo tuzabitangaze. Ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye, abandi bumve urupfu bapfuye bishwe n'umugabo bavuga ngo arashora muri ikoranabuhanga. Company bita Mary Bridge Group ya gatatu ngira ngo ingiyo abantu barayizi, iyoborwa na Eric Rutabana. Eric Rutabana yahoze ari CEO wa BRD. Ariko icyo navuga kuri iyi company, yamize company zose izaba Damaseni, ibintu byinshi cyane. Bakora ibiki? Usanga bakora ibintu by'amacables, bya sima, precast, plastics, paints, steel, ceramics. Ibyo byose inganda zabo bazishinze ahantu hatandukanye mu gihugu, ndetse nayifite mu nshingano ibyo bita ngo ni DP World. Iyo DP World ni yayindi isigaye yarasimbuye Majerwa. Barabizi abanyarwanda badukurikiye, babyumva, barabyumva. Ni ukuvuga ngo imizigo igera igikondo, ariko muri DP World huzuye hari Masaka. Abantu barabizi, uwo ni umutungo wa nyakubahwa Paul Kagame. Ikoranabuhanga ririmo aho ryo gukora mu warehouse na za Majerwa ni irihe? Ama entreprise de construction murabizi za NPD kontrako na za horizon n'ibiki byose nirwa mbisubiramo bya reserve force murabizi ukuntu bigenda. Abantu bose bari barwiyemezamirimo bagiye muri pension force, bajya muri pension force ari abakene, imitungo yabo amabanki abigurisha byose byarashize. Noneho Kagame yaraza akajyaho ngo akajya gutera agahinda ngo barashora mu ikoranabuhanga, barashora mu ikoranabuhanga rya Elio kajya. So muri make rero ni kiryabarezi ibi bintu bya Kagame ukuntu akomeje kuba rwabujindiro rya niruhage nje ndimo kubikora ubushakashatsi kandi nzabishyira hanze ni byinshi ariko nzabigaragaza muri make yamvuze ibi bintu kugira ngo abantu babyumve ko amashoramari aremereye ahari ari mu Rwanda Kagame se yarayikubiye kandi ntago ari ikoranabuhanga ahubwo ibyo ababwira abandi ni ibiryabarezi murakoze
urakoze cyane Comrade Demetre Rusagara nshimira n'abarimo kunyandikira uyaragira ati ahubwo ntabwo mwari mubizi twese twigishwa ko utazi ikoranabuhanga nta murimo azongera kugera mu Rwanda ariko wamugani nk'uko bisobanuye nyine izo kampani zose ko zubatse imizi zashinze imizi mu Rwanda ikoranabuhanga bakoresha wamugani ni irihe tuzajya kubireba muranabyibuka ko mu nteko ishinga amategeko bavugurura aya mategeko yabo arimo kuvuga ngo bavugurure amategeko yabo ndabyibuka aba badepite bati rwose u Rwanda rugomba guhinduka nka India abanyarwanda bose bagakora muri cyo bita call centers abanyarwanda bose bakora muri bita call centers center bakaba aribo baba customer cares BCOs muribuka rwose abadepite bavuga bati ni byose ko ryo murimo tubona abanyarwanda babasha kujyaho bagakompetinga bakabasha kubona imirimo ubukene muri mu Rwanda rero kuko nk'ubu ibi bintu mbabona abantu babinyarike bati turakinye ushaka kudepoza ushaka akazi barakubaza bati ubu abantu twemera n'abantu bo mu ikoranabuhanga bose bakabona hehe ikindi cya kabiri basabye abana b'abanyarwanda kwiga ibintu by'amahoteli baravuga ngo magomba kwiga hoteli na turizimi abana bose bajya muri za section za hoteli na turizimi imirimo iri hehe yaba amahoteli kugira ngo bayinjiremo biragoye yaba iyo turizimi harya ubwo turizimi mu Rwanda yakorwamo n'abantu bangahe ku buryo wavuga ngo ubukerarugendo turizme n'amanama ngo niyo nkingi ya kabiri yinjiza amafaranga mu Rwanda ku buryo abantu bose babyinjiramo uyu naravuga ati mu ijambo yavugiye muri Loni yabigarutseho ko icyo ari igihembo cya digital na transformation mu bintu by'ikoranabuhanga ati asanzwe abikoresha ati nange ibyo bintu byarantunguye iyo mbyumva uyu aragira ati kadusomere ubutumwa bwe twihuta nanone kugira ngo ngaruke kwa bagenzi bacu epimaki turebe niba ari byamukundiye uyu aragira ati ati yes ati fibre optique na Kalisimbi project byatwaye za miliyari ariko ntacyo bimara urakoze cyane aravuga ati Serge kuri Kagame ikoranabuhanga bivuga gukoresha telefone uhamagara diaspora ngo ikugurire mituweli Serge muri ekonomi hari itegeko rivuga ko igihugu kidashobora gutera imbere iyo bishingiye ku isoko ry'amahanga nicyo gikomeye cyane muri ekonomi ekonomi y'igihugu ntabwo yatera imbere mu gihe isoko ryayo rishingiye kuri ekonomi y'amahanga Himbara n'ukunda kubivuga ati harya ekonomi y'u Rwanda ni iki ni ibitoki ni ibijumba ni amagaraje ni ibinamba none kaga nawe muri Singapore ati ikoranabuhanga muri Rwanda ati ikoranabuhanga ekonomi y'u Rwanda ni ikoranabuhanga n'ibindi binini reka bane izi komentari tuba tuzigira ngaha tugaruke kuri bagenzi bacu hano batufashe dukomeza tuganira Comrade Ali Abdul Karim ndabona byamunaniye ndiza ko ashaka kutagaruka wenda cyangwa kirwara n'ibyuma bitewe n'ari wenda Comrade Barake nawe kuri ingingo nzi ko ari cyo wabivuga kuko ni na domaine yawe wenda simenye y'amabanga nzi ko ibintu nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga ubikoramo cyane sinjiye muri detaye kuko nzi ko bifitemo notion cyane ariko nzi neza ko ari cyo watubwira mu magambo ahinnye kuri kuba u Rwanda rwubakira ku gipini ngo ruzatezwa imbere n'ikoranabuhanga ariko wareba ugasanga wa mugani hari apartheid hagati y'agati nk'uko Rusagara bivuze abantu bihariye ekonomi kandi bose nabo ufite skills z'ikoranabuhanga mu gihe abaturage 99% ku ijana b'abanyarwanda bavuga bati iryo koranabuhanga uzaryiga he uzakora he numara no kwiga iryo koranabuhanga ariko ndakeka Rusagara yabisobanuye neza bwa nepimake hari icyo wumva kongera kuri iki gipindi cya RPF mu nyuma y'ibyo Rusagara asobanuye
erega Kagame nk'uko dukunze kubivuga n'umuntu w'umuyayu cyane akunze guko arakurikira amfete umwesikoro kugira ngo abe umwesikoro nyawa agomba gukurikira akamenya ibigezweho we yumva ibivugwa ku isi asigaye akabifata mu mutwe nk'akasuku agasubira mu nama mpuzamahanga nawe avuga ibyo yumva abandi bavuze ubu ndakubwiza ukuri ko mu mwaka utaha arabatangiye kutubwira ko ekonomi y'u Rwanda igiye gushingira ku bidukikije ku kurengera ibidukikije
nibyo kuko nje sinakurikiye birano byo muri Youth Connected babuze babivuga n'ibintu bya global warming byose yagigize ibye ibidukikije mu Rwanda turi abambere muri Afrika turi abambere ni nako dushyira amafaranga menshi muri Afrika kuruta abandi ukibaza tukagamo shyira amafaranga mu bidukikije ubundi ibidukikije byahungana mu Rwanda kuruta iby'abanyakenya iby'abagande ibya South Africa ibyo bidukikije washyira amafaranga menshi kugira ngo arengere n'ibiribwa ni pemati
n'umuntu uzi kureba ku jisho abazungu noneho akababwira icyo bashaka kumva ati muri iki kinyejana abagore bagomba gutera imbere bagomba kugira akagenda agafata abagore 68 ngo ameze nk'ibibindi by'indabo akaza akabitereka muri ntuza muri pariroma bati dufite abagore benshi urugero rugwiza rw'ibyo bipindi bya Kagame ni umubare w'abagore muri pariroma mu buyobozi bw'igihugu ukareba icyo bamaze muri kiriya gihugu mu migendekere myiza y'imibereho myiza y'abaturage abagore bandi barafungwa ntibavugwe abagore barakubitwa ntibavugwe abagore ibintu byose bikora muri kiriya gihugu bikorerwa abagore bibi abagore bo muri pariroma kubera ko aribo benshi kurusha abagabo bagahaguruka n'ibihe ntabyo iryo terambere rero ari mu kuvuga izo za keboza za zesitara mu ntuza yereka abazungu ati we are 5G ati twavuye kuri 4G twagiye kuri 5G baze bagire wifi nibagira impande ya beka wifi ikore koko abazungu bayibone nibagera i Kanombe kuri airport wifi bayibone noneho bavuga bati rwa Rwanda rwateye imbere kubera ko ibyo akora byose abikorera abazungu kugira ngo abahume mu maso aberekewe ko arimo kujyana nabo ibyo akora ntabwo abikorera abanyarwanda kuko ntabwo nanze guca
amashyirero aho ntabwo yibeshye ahubwo uranabizi ko hariya hose birukanka biriya bita kare free zone iriya eriya yose bajya gucuguzamo ibinure kugira ngo batakaze ibiro hariya hose buriya bari connected baba bari kuri wifi ni nayo mpamvu byoroha biruka bigaragaza kuri Instagram biruka bigaragaza kuri TikTok biruka donc hariya hose ari connected kuri network ku munyamahanga rero biramwimpressiona akavuga ati ahandi hose nagera muri Afrika kubona network bikangora ariko mu Rwanda Kagame anayitanga abantu bakora siporo hariya bwana pimaki
erega aho niho yashoboreye n'abanyafurika njya mbabona n'abaperezida ba Mnangagwa bagenda bakagera iwabo bakavuga ati mu Rwanda rwose uragera muri village ukabona internet uragera muri donc ukabona yarabashoboye neza cyane yahinduye Kigali u Rwanda rwose abo banyamahanga baraza nta n'umwe bareka yagera yarenga Kigali ngabye za Ruhengeri cyangwa bye za Byumba bye za Kayonza Kigali u Rwanda rugahinduka Kigali bagasubirayo bavuga ko u Rwanda rwateye imbere rurakubuye yewe urepfo no kugera no mu Rwanda kugera mu Rwanda kare mu cyaro ngira ngo no mu ntuza muri za Rwampara ntabwo bahagera na za Nyakabanda ntibirwa babarika bahagera bwarateje sinizera ko muri Rwampara hariyo wifi nk'uko iri hejuru kuri plateau ibyo byose rero ni uburyo bw'ubushukanyi ni uburyo bw'ubuhenda abana dongo Kagame yumva ibyo bavuze wagira ngo niwe munyeshuri mwiza w'isi kugira ngo we ashobore gukandamiza abaturage abandi bazungu yabemeje ubwo nk'uyu mwirabura ubuzanye hano werekana kuri iyi foto ubu arasubira avuga ko u Rwanda ari igitangaza
vice president muri Kenya
aha ntabwo nari muzi yitwa nde
by the way izina ntabwo ndizi imbere yanjye ariko ndaza kurireba abadukurikira bahita bitwandikira waramubonye ejo bundi arahira rwose kurahira bikamunaniye bakamusubira cyangwa ijoro zingahe rwose indahiro sinzi niba barayimbanurinze mu gikari ariko nagaciyemo arahira ejo bundi ntabwo yabibonye nayo bikundo byamugoye
n'ubwa mbere mubonye ubwo numvaga ko ari umuntu arimo gushuka kugira ngo asubire yavuga ko u Rwanda ari urwa mbere niba yari ari Kigali buriya ibya byose yari azi Kigali
Kigali kumwe nawe ni nacyo nagira ngo wenda dukomerezeho mu gihe tujya ku ngingo yacu ya kabiri mu kanya amanama niyo ibi hariya nibyo niyo mpamvu navuze tuvuge nk'izi nama ebyiri nk'iyi ngiyi ya Youth Connect Kigali Africa ari nayo uyu vice president yari arimo wa Kenya havugirwamo ibintu byiza byinshi ariko mbona ari icyo bita amasigara cyicaro ku banyafurika. Hari ibyo bita Kagame wenda bavuga bati abanyafurika rimwe Rwanda rwejo. Ariko rero nanone ni siyasa. Nta kunambwira ngo abantu bagomba gutangira gufata ibyemezo byo gukora byo kujya mu myanya ya politiki y'ibyo bafatira ibyemezo. Nk'uyu nguyu mu vice president we byana kumvikana muri Kenya ni okazio yagize kugira ngo agere kuko aracyari mu bantu bakwita abaturage ntabwo akuze cyane. Ariko se mu Rwanda abagerageza kuvuga ngo tuzamuke mu ntera twegere umwanya wa politiki bigenda bite mu Rwanda. Umuto navuga ni Diane Rwigara uko byanyuze mu ndi niko yabimeze. Ni gute wakwicara muri stade ukavuga ngo urubyiruko ntirugomba kwisuzugura rugomba gutangira guhatanira kujya mu myanya nk'iriya kugira ngo narwo rugere mu buyobozi. Ruve gusa kurebera rugere mu buyobozi. Ariko wavuga uti ngiye kwiyamamaza, wavuga uti ngiye gushinga ibyago rya politiki, ugahita uburirwa irengero, bagahita bagusenyeraho ibyanyu, bagahita babakenesha, bakabafunga. None ukamwe ngo Kagame yabatanga nama ki ku banyafurika ariya muri stade abwira urubyiruko ngo nirutinyuke ruhatire rugira amahirwe kugera no mu myanya y'ibyemezo bya politiki. Ugerageje kugera intebe ye akubitwa na itini wiri ikamyo y'amapine 18 ya mugunga. Ari Abdul Karim waba utwumva?
Ndakumva Serge, sinzi uko byagenze navuyeho.
Atari Pegasus urafatiyeho twa tugeze turacyari kuri ya ngingo ya mbere niyo tugitanga ibitekerezo hatanzwe ibitekerezo byiza by'ingenzi. Nari ngeze kuri vice president wa Kenya na Kagame ku butumwa batangiye hariya muri iyi nama nyine ya Youth Connect i Kigali. Niyo na nifuzaga kuhera ikoranabuhanga kunanira, ariko gerageza ufatiranga rwose urezime amagambo make kugira ngo turebe ko twajya no ku ngingo zikurikiraho. Urakoze cyane. Uyavuga ati vice president wa Kenya yitwa Godfrey Ligati, ni Ligati Gachagua, sinzi niba ariko bayisobanura mazina. Ubwo murakoze kutwandikira. Urakoze cyane. Epi make mu gihe aratanagaruka reka dusomye zino komanteri. Uyu aragira ati muri ekonomi hari itegeko rivuga ko igihugu kidashobora gutera imbere iyo isoko ry'abanyamahanga yire nayisomye. Igihugu gitera imbere gishyigikira isoko lokale. Igihugu gitera imbere gishyigikira isoko lokale nuko guteza imbere nyine abaguzi bakaba bene igihugu baryo. Nko muri Europe, Amerika, India niko byagenze. Ekonomi zose ku isi zabanje guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. None abaturage babanza kwihaza mu biribwa, basagurira inganda maze inganda zisagurira amahanga. Epi make turimo urabyumva?
Ndabyumva neza cyane kandi ibyo barimo kuvuga ni ukuri.
Aravuga ati Serge, muri Amerika yateje imbere ikoranabuhanga ishyiraho Silicon Valley, ikoranabuhanga ryabo nyine ry'Abanyamerika. Ngo iryo mu Rwanda rishingiye ku yihe center ya IT development. Anyway, urakoze cyane kandi ibintu uvuga ni ukuri biranumvikana. Hari icyo wakongeraho Epi Make?
Erega ikoranabuhanga ntawe uryanze, imirimo yose wakora abicuari kuba wayikora ikoranabuhanga ryinjiyemo ntabwo bishoboka. Tugeze muri era aho ikoranabuhanga rigomba kwinjira mu bintu byose. Ariko kuvuga ko yes, ushobora kugira kampani imwe iri i Kigali ikora ibintu ibi n'ibi, ushobora kugira hoteli Marriott abazungu bakaza bakayiraramo bagatanga interineti bagatanga serivisi zose, wagize wabukinze uri muri Etats Unis uri mu mahanga, ikoranabuhanga rikagenda. Ariko kumva ko igihugu kizatera imbere kubera iyo Marriott yonyine cyangwa ikindi cyose kiri konegite kuri interineti rigenda neza na Wi-Fi n'ukurediwiza igihugu cyose kuri abo bantu bo mu mujyi gusa cyangwa ako gatsiko gatoya. Igihugu ni u Rwanda rwose, kandi abantu bari mu mijyi ntabwo kugeza iki gihe ntabwo bari barenga 30% Bwana Serge. Abo bandi bose 70% bashyize hehe?
Aho ngaho rero ugifite n'ijambo wanabazo utari ku bundi turaza kubigaruka nitugera ku kibazo cya Congo tureba kuba twabigarura na Barake nizere kwa nyumva turaza kubigarukaho. Ubundi u Rwanda uyu munsi SPL ivuga ko u Rwanda rumaze imyaka 28. Kari akantu karananshitse ejo bundi mu kiganiro nakoraga na Barake na Francois, sinzi ukuntu ririya jambo imyaka 28 yatwesha afite mu magambo ya Robert Kayinamura yishongora kuri ambasade wa Congo muri Loni avuga ati u Rwanda ni igihugu kikiri gito kicyana nyine cyangwa kivutse ejo hashize imyaka 28 ishize epi make mbere y'imyaka 28 urwanda ntabwo rwaruruho nta bashuzi kwadufite nta bashora amazi kwadufite uyu munsi bari hehe
ahubwo ngiye nongeraho ko mbere y'imyaka 28 nta munyarwanda wari ukivoma ibirohwa nta munyarwanda wari ukivoma igishanga nta munyarwanda wari ukivoma umugezi utemba adigisiyo do yari ihari abantu bavomaga muri za kana abantu bose banywaga amazi asukuye bwana Serge ibyo nabihagararaho kubera ko muri domaine nari ndimo nari ndi capable yo kumenya uko u Rwanda rwose rwari ruhagaze kandi nararuzengurutse kuba wavuga rero ko u Rwanda ubungubu ari ubwo rumeze neza wavuga Kigali ariko ntabwo wavuga u Rwanda u Rwanda rwa mbere y'imyaka 28 ntabwo rwari rurwaye amavunja angana kuri iki u Rwanda rwa mbere y'imyaka 28 ntabwo rwari rushoje kugira hariya by the way reka twemere ko ubwo bwishongozi babuvuge kubera ko babuvuga bugahita ntawe uri bubihanirwe ariko buriya ni no kwishongora n'ubupfayo ngo nabonye hari komenti y'umuntu yigeze kwandika nanayishima kuri gurupe somewhere ati ese niba ashaka no kuvugana aturiya muntu mu bugo bw'ibyo bwinshi niba ashaka no kuvuga niba ari na FPR imaze imyaka 28 itegeka igihe yarwanaga ntabwo yarwanaga n'igihugu yarwanaga ishaka kubohora ndavuga kubohora nkurikije ibyo bavuga yarwanaga ntabwo yarwanaga n'igihugu nta icyo gihugu nta ngabo zari zifite nta bategetsi zari zifite barwaniraga zikene batararwaniraga igihugu iyo umuntu atangiye kuvuga ngo imyaka 28 ngo urwanda nirwo rumaze ni ukuvuga ko abantu bari bari imbere mu gihugu bose b'icyo gihe nta gaciro bahaye abapfuye baramaze kuba barapfuye nta gihugu cyari gihari abahunze baramaze kuba barahunze nta gihugu cyari gihari abagize icyo bivuga ni ukuvuga rero ko kuza bagasya bakica bagasya batanditse bakicisha bakagira gute ibyo ntacyo bibabwiye kubera ko nta banyarwanda bari bari abanyarwanda nibo baje icyo gihe bakaza nyuma y'imyaka 28 n'ibintu biteye isoni biteye ishozi bwana Serge biriya bintu ahubwo bikwiye uwaba afite n'uburyo akwiye no kubarega ku buryo babaturaga ibyo byose ndimo kuvuga n'icyo baba batekereza umuntu uvuga ibintu nka biriya ashobora guturaritinga gute k'undi muntu abaho k'undi muntu afite agaciro cyangwa ko hari icyo yamara mu gihugu niba yari ahari imbere
yakiriyeyari tugeze kuri congo rwose iyo komanteri yibitse aho ngaho ni iya congo kubera ko niho yabivugiye turabigeraho mu kanya twizere ko muza kumwumva noneho atanga igitekerezo cye narangiza tumureke agiye mu zindi gahunda ze z'uyu mugoroba wenda cyangwa z'iki gitondo noneho tube twakomeza epi make nari mukiye mu ijambo kugira ngo turebe ko ari afata umurongo ariko mu gihe atarapikinga layine waba ukomeje kuri icyo cyangwa watangaga
erega ku byerekeranye n'ubukungu aba bantu babikora babizi icyo misiyo bafite ni ukwikungahaza ubwabo bagatindahaza abandi ibyo ni byabo nibyo abantu benshi bakunze kuvuga kugira ngo itara ryawe ryake neza ntabwo bigombera ko igihundi rigomba kuzima ntabwo numva abo bantu icyo bungukira mu gutindahaza rubanda uretse ko bo baravuga kugira ngo bagume ku butegetsi abandi bagomba kubura uburyo bwo kubaho bagategekwa n'inda bayoborwa n'ibibatunga gusa aho kugira ngo bagire ikindi batekereza cyo kuba bavuga bati twakwibohora twagira uburenganzira mu gihugu cyacu dushobora kugira uburenganzira bungana ahubwo kugira ngo bakomeze kurangazwa imbere n'ibibatunga gusa ubwo ngo niyo filozofi urumva ibyo nta gutekerereza igihugu birimo no gutekereza inda zabo gusa gutekereza amaramuko yabo aho kugira ngo batekereze igihugu kimwe bwana Serge nibyo nakubwiraga Kagame afite ukuntu agenaga kopera ibintu by'ahandi akaza akabikubita ati dore uko u Rwanda rwabaho hari ibihugu bibayeho koko kubera diaspora hari ibihugu bibayeho kubera ubukerarugendo ariko ubwo bukerarugendo wawukwiriye hose amafaranga arasaranganywa akagera mu giturage ku buryo ekonomi ubwayo ikora amafaranga bamwe baturage bagura leta igendiga ikagundiho badashoboye kwigurira bagakora importatio bakeexporta duke bafite ariko importatio zikaza zikagera mu giturage amafaranga yanyuze mu mishinga akagera ku baturage bakongera bakayagarura amafaranga agasirikira mu gihugu oro mu Rwanda ntabwo ariko bimeze ni ukuvuga ko ari igihe bizagera bikibana nka rwa rugero nakubwiye umuti muramutse ari munini cyane ku buryo wagumana amaraso izindi ngingo z'umubiri zose zikabura amaraso zigapfa yonga bikarangira kuko u Rwanda ruri mu kumera iyo ubonye abaturage barimo kurwara amavunja badashobora barimo kuvoma amazi bafatwa n'ingona ni kimwe n'uko udashobora gutambuka kubera ko nta maraso agezemo ni kimwe n'intozi yatangiye kubora kubera ko amaraso atashoboye kugeramo ibyo rero nibyo bizagenda bigaragara igihugu kika abantu bagasonza abantu bagasuhuka uretse wenda ko nabyo twasanga biri mu mugambi w'abangaba ku buryo abatuye mu cyaro bose bazasuhukira mu mahanga kugira ngo barebe uko babaho ahasigaye bagasigarana umujyi n'ubutaka bwo mu cyaro ari abantu miliyoni ari ba banyamahanga Kagame yatubwiye bazaruta abenegihugu kubera ko abandi bazaba baratorongeye cyangwa barapfuye njye ngo nariyo gahunda bafite ariko ubwo buryo bagennye uko u Rwanda ruzagena ariko imana tugira iwacu ni uko ibi byose ntabwo tuzareka babigeraho yewe na ya mana twasengaga ntabwo izareka bagera kuri iyi migambi mibi izatunyuraho izakorera muri twe tubibateshe dukore ubukungu bw'igihugu tubuyobore tubugene dukurikije urukundo rw'igihugu rw'abenegihugu bose amafaranga uburyo imishinga turekure ingufu z'abaturage z'abenegihugu z'abanyarwanda bari hanze diaspora amafaranga ko kagere mu gihugu kandi koko nk'uko baba bashaka kubyumvikanisha igihugu gishobora kubaho nka kiriya gihugu gituwe n'abantu benshi cyane bika ekonomi igashingira kuri services kuri serivisi igashingira ku bukerarugendo igashingira ku gukora ibintu abandi mahanga yakenera kubera ko dufite abantu benshi ariya maboko y'abanyarwanda buriya bwinshi bw'abanyarwanda twebwe umunsi tuzaba twageze ku butegetsi ntabwo bizaba ikibazo ahubwo bizaba ntabwo bizaba bikibaye imbogamizi ahubwo bizaba bibaye enatu bizaba bibaye imbaraga zo gukoresha kugira ngo n'andi mahanga tubone mu byo dushoboye gukora kandi muri gahunda zacu mu ihuriro turabifite mu migabo n'imigambi mu buryo buri proje de sosiyete dufite birabivuga neza cyane bwana Serge ndumva n'ubushize twarigeze kubivuga igihe cy'imyaka icumi na makumyabiri kirahagije kugira ngo uko abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi 80% bibe byahindutse ahubwo 80% baba batunzwe na serivisi 20% aribo bonyine bahinga kandi bashobora kugaburira igihugu tutiriwe tunakora na importation kubera ko uburyo ubuhinzi bukorwa nabi kandi ntibukorwe n'uburyo bugezweho ku buryo butashobora gutunga abanyarwanda bwa serivisi z'igihugu ibyo byose bikubiye mu mirimo dufite muri gahunda dufite
akoze cyane epimake komerede ari mwamunyumva
ndakumva neza Serge
epimake wabumva ari
ndamwumva nubwo tumwumvira kure ariko arumvikana
ari niba uri kumvira no kuri YouTube waba ufunze noneho ugavugira ahangaha hano noneho warangiza ingingo tukajya ku ngingo yacu ya kabiri ivuga kuri Congo uburaza gutega amatwi nagira ngo utange icyerekezo cyawe rwose hano kuri WhatsApp niba cyumvikana bagenzi bacu batwandikira ariko ijambo ni ryanyu
urakoze cyane baranyumva neza noneho
barakumva tanga igitekerezo cyawe
urakoze cyane Serge kuri kiriya gitekerezo kuri iriya nama ya East Connect yabaye ni imwe muri gahunda za Kagame nyine nk'uko yabimenyereye kubeshya abanyamahanga ariko noneho nk'uko mwabibonye yinjiye nk'aho ari umujyanama wa kansinye bino sorry yinjiye nk'aho ari umujyanama w'iki nk'aho ari umujyanama wa Afurika nk'aho ari perezida wa Afurika ibyo bavuga byose bavuga asa nk'aho arimo kugurisha Afurika kandi ariwe perezida w'u Rwanda ibyo ureshya abantu azana hariya rero wabonye n'abantu bakushimagiza nibyo bikwereka yuko aba ari gahunda baba bakoze kugira ngo ajye kuri stage yigaragaze kuko ubundi yarazaga akabeshya Abanyamerika yarazaga akamesha abantu ba UK akajya mu maniversite hano akageza Ireland ntashobora kujyayo uragomba kubikora hariya mu Rwanda azana urubyiruko rwabona nyine amatara bakabona ukuntu bakabona izo arena ntabwo bashobora kurenga hirya ya Kigali bakagarukira aho ngaho bakavuga bati nta kundi bakurikije biba byanditswe n'ibiki byose kuvuga ngo ni ibyo ngibyo Serge ari ibintu by'ingenzi cyane yavuze ndavuga mu bintu bitatu gusa icya mbere ni development ababazaga ngo iterambere rimeze rite bambaye ngo development ngo imeze ite mwe mukora mute ajya kuvuga yuko mu Rwanda ngo bateze imbere urubyiruko ruteze imbere n'abantu n'abacuruzi bateze imbere ngo n'ikimenyimenyi hariho ibyo bashyizeho ngo byita development fund hari ingenzi byanyibukije ibyo tumaze iminsi dukora tuvuga imini byerekeye yuko Kagame yishe yatumye Rujugiro ahunga Rujugiro yari entrepreneur wari investinze byonyine muri UTC ubwayo miliyoni zirenga 20 amazu yari yubatse abantu yahaga akazi amafactory y'amatabi amatabi yakoraga ibyo abantu byari guha akazi bose uwo ngo aramuhungisha n'ibintu byari mwambura uwo ni umucuruzi ni entrepreneur wakabaye na menta urebe urubyiruko rureraho urutera n'imbaraga zo kumva ngo natwe dushobora gukira tukaba nka Rujugiro agini nka Rujugiro uwo ni umwe reba Rwigara ukurikira amateka ya Rwigara uko aho yavuye akaza gukira akaba umwe mu bantu bari bafite inganda afite n'ibiki mu Rwanda ariko afite n'ubucuruzi hanze n'inganda zindi ziri hanze mu bihugu byo hanze ariko ni umunyarwanda uwo nguwo ni urubyiruko rwa kabiri rureberaho niba Assinapol Rwigara ashobora kuva mu Rwanda hano agakira akava ikibuye agacuruza buhorobora akazamuka natwe turabishobora uwo nguwo yaramuhitanye n'inganda zarazikinga
harya Ali unyemerere kuko ndajyamwenda nkubaza Rwigara ntabwo yakoresha ikoranabuhanga Rwigara yatangiye acuruza agenda n'amaguru acuruza muri neighborhood mu giturage acuruza acuruza mu giturage we yatuye aho ukomoka pardon
uriya ni role model niyo mpamvu navuze acuruza Kibuye atwara ngo ibintu za cyangwa kuza he hose abanza yarajyaga na Congo kugura ibintu bavuze story opinion rero wakuriye kuba ari role model w'abantu bavuga bati iyo Rwigara yakize nishobora kuzama ariko na Rwigara afite abana b'abantu azamura akamentaringa ibihugu bindi niko bikora iterambere ryindi ryose niko niho rishingiye ariko noneho na Rwigara ubwe yabyaye abana be bakabaye bashingira ku byo Rwigara asize urwo rubyiruko rwe aruba ana badayana aba baside bande n'abarumuna babo bakazamukiraho ariko ibintu barabyambuye ni hoteli yari yubatse barayikenye kimesha abo bana abagabije ku isuka n'urubyiruko so kuza akabeshya notal development fund urwo n'urugero rukeya ntanze n'amakuza wa Rwanda form n'iriya nzu yari yubatse abantu bagarutse kunuza no gushakisha ariko n'urubyiruko abo bana so fica yabo umubyeyi wabo yari yarabakoreye arayishinga ariko ntabwo ari fica gusa uwo mubyeyi akaba yari ikintu cya mentaringi niho akaba yaza muri izo nama abwira urubyiruko ati naturutse ahangira ntiyangira ntiyandazamuka heribere akabaha ubwenge hano niko bikora hano hari ibintu bita apprentice ubanza ujye ubibona ubanza ufite porogaramu ahongaho natwe turayifite ahangaha uko abantu bazamuka ariko ntabwo ari nibyo gusa abacuruzi bafata abana bakabigisha nka Bill Gates afite abantu adevelopinga akigisha bagakora ibintu yarenze bakabareka bakazaba ba millionaires niko bakwiye kwinga abantu bo niko bamentaringa abantu babo ariko mu Rwanda Kagame bakabaye bamentaringa yarabishe abatishe yarabatonongeje barahunga akazi arakabeshya urubyiruko rw'amahanga rutabizi cyangwa ab'u Rwanda basamye gusa batareba badatekereza badakoresha ubwenge bwabo bakoresha bashamarara ngite gushamara reka mbivuge nkuko bimeze kuko uri urubyiruko rw'abanyarwanda rwakabaye rutekereza rwakabaye ruvuga no kuki arimo kuvuga ibingibi kandi ugiye no kuba atari byo kugira ngo arimo kuvuga ibingibi nta muherwe wacu w'umwimerere w'umunyarwanda dufite nabo dufite bagera kuri certain level bakabara bise. So kuzukabeshya abanyama abo ba urubyiruko rw'abanyafurika ngo development fund ahubwo warishe abakabaye bafite ayo mafaranga bakoresha kuri banki yari y'abacuruzi yarayibambuye ahinduye FPR kuri insurance yari y'abacuruzi arayibambura sonarwa yari y'abacuruzi arayibambura navuga ibintu byinshi cyane agiye yambura abacuruzi b'abanyarwanda urubyiruko rwa karere rukavuga ruti no what niba bano bantu baravuye from nowhere cyangwa baravuye buhorohoro bakazamuka byagenda iki twatera imbere serije ibintu bintu bya digital navuga gahunda ibintu biracika please ibyo ni ibintu bigezweho ibyo ngibyo ni a given igihugu cyose ikonomi yose izajyamo byanze bikunze nigera kuri certain level ya development urubyiruko ruzabyikorera ibyo ngibyo ni a given bigomba kuba byanze bikunze kuko niho tugeze ubu ngubu twavuye muri analog twagiye muri digital nibwo koranabuhanga ibyo ni a given ibyo Kagame kuguma bivuga ni ibintu by'isindi byo bya banka ariko bitabikunze aje kuvuga ku kindi kintu icyo cyari icya mbere cya development aje kuvuga ku kindi kintu cyo kuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo aruteze imbere urwo bayobozi babaha cyansi unacyitse ndimo kubabwira ngo urubyiruko nta cyari rubuza guhagarara ari hose yarakurikije ibyo uwantuza yaravuze uwa vice president wa Kenya yaravuze Kenya ho urubyiruko kuko ruhagarara nk'ubu ngubu ugiye muri sena ya Kenya harimo urubyiruko baravotinga nubwo bitari shyashya ariko niba rero baragerageza na rutari ruto yatsinze Odinga umaze imyaka ingahe ntuza na Raila Odinga umaze imyaka ingahe agerageza no kuhagarara ariko yaramutsinze ko bamaze kugera ba perezida bangahe ruto yahanganye na Kibaki Kibaki yarakuze yari urubyiruko Ruto bahanganye bari bahanganye nande na Moi kandi mbere Ruto yari umuntu wantuza wa kanu muri wa Moi ariko ahangana nawe bakora iyo bita ODM baratsindwa barongera bakora iyo ODM yabo baza kongera guhangana na Kibaki nibwo byabindi byavagamo amahari igihe habagamo kwica muri Kenya mu 2007 ariko ubu ngubu yabaye perezida wamwita ngo ni umuntu niyo mpamvu yita hasara umuntu wavuye from nowhere arazamuka nk'urubyiruko afite ahashaka muri Kenya birashoboka nubwo nta wabishobora ntabwo wabishobora niba uvuga ngo mu Rwanda byashoboka umuririmbyi ari umuririmbyi gusa w'urubyiruko umuririmbyi gusa w'umuartiste aririmbye indirimbo ihuza abanyarwanda ndavuga kisomihigo uramwishe umuntu w'ibisigo bahati n'urubyiruko ayaje kuzira ibisigo byo gusa uramwishe abantu nk'aba Dieudonné Niyonsenga Cyuma Hassan araje akoze ngo ajye ku mugabo w'itangazamakuru yiteze imbere umugiye kumaze ngo kuri konti yariho amafaranga ngaho ziko ribi yamubajije uramufunze wa wundi w'umubavu nabyo ni bimwe uramufunze ngo kuko barimo kubona views barimo kubona amafaranga kuri YouTube barimo kugira ibiki uzibajije Karasira bamuzizaga ngo ayo mafaranga yose wayakuye hehe ubwo ni urubyiruko urimo kuvuga so urubyiruko rw'u Rwanda nta space rufite na gatoya rwo kuba rwaba creative rukaba na imaginative Kagame ati bashobora kwigira na space mu kubona nsobo mu Rwanda ushobora gukora cyo kuvuga ngo reka mvore itangazamakuru abantu byonzashyiraho ntabwo byashoboka mu Rwanda ushobora kuvuga uti ngo urubyiruko reka mpagarare ndi memba wa parliament Kagame yavuze ngo ushobora kuba memba wa parliament atanga urugero kuri depute president wa Kenya ashobora kuba memba wa parliament mu Rwanda ushobora kuba memba wa parliament ntabwo byashoboka kubera iki hari amalisiti ese niyo ugomba gushyira abantu bayo ntabwo ugomba guha umuntu ngo kuko ari urubyiruko kuko wabishatse kubera ubushobozi bwawe kubera ko wakombiza abantu gutorwa abantu batora icyama ariko lisiti zikorwa na Kagame agomba guha rero abamukomeye amashyi ntabwo aha abantu furi out of ngo ko bakoze bafirinze ayige zabo cyangwa babishatse iyo rero ni contradiction ni kinyuma yabishye kuri urubyiruko rwarehere muri East Connect icya gatatu cy'ingenzi cyane
ariko Ali utarajya ku cya gatatu kuko uravuga ibintu by'ingenzi ikinyoma arakibeshya ko huzuye muri urubyiruko rwinshi rw'abanyafurika usibye ko mu banyarwanda bo ikinyoma babana nacyo kandi bemeye kubana nacyo ukeka yuko abandi banyafurika bo bakora homework kuko kuburyo bira bintu baba bavugiye ariya urwo rubyiruko rutabira bunguri kuko platform bavugiraho Afrika yose irakurikiye kandi bazi ko political space mu Rwanda ifunze bwana Ali
Serije niko kazi kacu nakubwiye urubyiruko rubwiye umuntu rujye muri ambiance urabiza bajyaga muri Rwanda ntabwo bajyamo uko bakunze Kagame bajyamo uko ari ambiance bariya babaguriye amatike ntabwo ari bo bayiguriye yo kujya hariya niwe baguriye itike ngo ugende ujye mu Rwanda uzi ibikoresho bari gutwara uraza urajyayo urajyayo nta kibuza urajyayo nanjye kwakira gushime yifotozanye n'abagira ibiki it doesn't matter nka bariya abasitari bariya bakinnyi b'umupira ba Rujyamira yatwaye hariya ubonaga yuko Rujyamira yagiye afite Nison kereka bariya abandi nibo bagomba kuba ari bamukomvise ngo agende ariko we barabizi barimo kuvuga turimo gukora ibiki nawe aho rero nitwe tugomba kuziramo niho tugomba kuziramo ko muri Libaraka nubwo aho urabitubwira na Dr. Charles Kambanda arabivuga buri gihe abanyarwanda ubwacu so tugomba kuza tukabwira tukareka abanyamahanga tuti no this is not true ibyo arimo kuvuga arabeshya tugatanga izo ngero ndimo kuvuga tukazibaha hari abazungu benshi Serije Kagame yari yarabeshye bakagwa mu ntuzayi ariko iyo umaze kubasobanurira arivuga ngo oh my god Jenrele uriya mugabo makubumu yanditse professor muri London School of Economics njye yarambwiye ati sinzi ukuntu mwe mushobora kubaho n'uriya ntuza n'uriya mugabo nakoranye nawe muri World Bank arimo ashinzwe rya Millennium Development Goal atari kuba umuntu w'amanyanga cyane kandi nta bwenge afite ariko akoresha igituza akoresha manipulation ni manipulative so serije abanyamahanga abenshi bari unsuspecting ntabwo bazi ko perezida yabeshya kariya kageni ntabwo bazi ko abantu b'igihugu baza bakabeshya kariya kageni habaho kugurisha igihugu cyawe ariko hakabaho no kwemera ntuvuge yuko uri gutangaza iyo uri bigaragaje ugatangaza PR companies zikabigaragaza people fall for it kandi wemenyere kuba gakumba niyo mpamvu mwita gakumba ariko ikibazo ukaba gakumba no kubana urubyiruko bazakuvumbura niho hari ikibazo gikomeye cyane ariko twe abanyarwanda dufite uruhare rwo kubisobanura bino bintu dufite uruhare rwo kubigaragaza
hari nka koti imwe Ali hari nka koti imwe nayirebye numva ndavuga ni this is Kagame ntabwo yihishira rwose hari koti imwe avuga ngo you must play a part in what you become you must play a part in what environment around you become uyu ni Kagame rero abantu bagomba guhinduka nkawe bagomba gutekereza nkawe bwa butiriganya bwa bugambanyi bwa bucakura bwa kubeshanya kubera ko niba ugomba ngo environment iruhande yanjye ngomba kuba a key player yayo kugira ngo ibe yari yo none tekereza environment Kagame atuyemo buriya nyari bazani Kagame nk'abaturanyi ba Kagame bameze bati inshuti za Kagame bameze bati niba kuko environment yawe kugira ngo uyibemo igomba kuba nayo uri normal wayo ukayibonamo iyi kote nayibonye cyangwa ibyo yagiye avuga numva ndavuga nti bino bintu birababaje
Serije twe twabanye na Kagame bugufi twaranashoboye kuganira nawe uhuye nawe ntabwo wakwifuza guhura n'undi muntu uyoroshya akagira atya yubikiriye akagusetsa mukaganira icyarangira uhuye nawe yari amaze no kuba vice president aratubwira ati musubire inyuma musubire inyuma tuganire atangira kukubaza ibi akakubaza bakuru bawe akakubaza papa wawe akakubaza ibiki ari umuntu usanzwe ngo is someone who is caring who is into it akagira ariko my dear behind all that gahunda zindi bafite so iyo uhuye n'abantu rero akiguharaye you can think this is the best thing that has ever happened to me it is until kugeza igihe amaze gutangira gukora amabi ubibona abantu rero nk'ari urubyiruko ndarwumva ariko igikuru baba babonye information imwe gusa bakabona ibintu bimwe gusa kandi arabazi ngo perezida babo ntibashobora kubabeshya ntabwo ushobora kubona perezida wa South Africa ntashobora kujya hariya ngo ajye kubeshya abazi yuko ari bugaragaze ibitangazamakuru riraza kugira azi yuko ba minisitiri bari mu munyamuzi azi yuko hari opposition ni strong iri kuvuga ngo ibyo urimo kuvuga urabeshya ariko we mu Rwanda mu gihe ibyo bintu bidahari arababeshya ikibazo gihari n'abanyarwanda bakaba ari abanyabwoba ntibananyumuze ntibanavuge n'ibikibazo akekeka kuko baba batinya bati
tubivuze tukamenya turitwa abakabasobanurira ngo babyandike menyamakuru arabafunga Kagame na sisitemu ye ihashya abanyamakuru ayindi mpamvu bahashya abanyamakuru kugira ngo abanyamahanga nabo bazaza ntibamenye ibyo ari byo ariko none nasubire ku ngingo ya gatatu ariyo nasorezaho Serge ku byo yavuze kuri ibi ngibi yagiye aravuga ngo muri Afurika harimo opportunity ngo opportunity ngo so urubyiruko rufite izo opportunities opportunities ziri muri Afurika ni izihe Serge Kagame aseringa ngo hari free trade ngo hari ibiki ngo so urubyiruko rugomba kugira hari urubyiruko ari umubajije ati tuzakora dute ubucuruzi tutekinga advantage y'umwakoze mwagize iki Serge wavuga ute ngo hari free trade ngo hari free movement y'abantu wowe ukinga umupaka ukamara imyaka ibiri irenga ibiri usinze umupaka ugatera igihugu cyitwa Congo cyakabaye nk'uko Obama President Obama yabivuze cyakabaye aricyo gipoweringa Afurika haba mu mashanyarazi haba muri agriculture mu bihingwa k'ubukongo dufite ubutaka buri bukiri vagini cyane bwahingwa cyane uzi ko kera ababirigi bororaga inyama zo gutwara mu Buraya hariyo za masizayo hose hari amafamu n'ahandi hanini niho hari uruzi iriya ruzi ishobora gucana Afurika yose ukabona hydro iri very clean energy urayiteye urayigize ubwo ntabwo mvuze minerals zihari zabamo ahantu hari muri Congo hari ahantu hari nka bahita bate nibagiye uko bahita hari ibirombe birimo 3 trillion za diam kabisa ajyaho bariya badiboa gusa basite n'amatreni n'ibiki ntawundi muntu ujyayo ariko ugakora iki ukagenda ukavumba icyo gihugu ukakiba wanze ukazi ukavuga uti Afurika ifite opportunity nta munyarwanda ushobora kujya gucururizayo ugiye gucururizayo agomba kuba azanira Kagame n'abariya basirikare bajyayo iyo bavuyeyo Serge y'ubutari ubizi reka mbivuge iyo bavuyeyo bariya basirikare ubona bariya batoya n'abakuru barabasaka mpaka bakavanamo n'amapataro yabo n'amakariso yabo kugira ngo ntihabe hari kazaho bije bavanyeyo cyangwa kadiyama bavanye that's how bad it is therefore ntabwo ushobora kubwira urubyiruko rwa opportunity urimo kubwira ibi ariko ibyo urimo gukora mu bikorwa byawe biratandukanye bidashoboka ikindi baza kubeshya soza baza kubeshya uyu mugore noneho minisita uriya Mbabazi Rosemary Mbabazi minisita wa yusu aza kubeshya ngo muri covid ngo urubyiruko rwakoze akazi gakomeye cyane nubwo rwagiye rwigisha abantu uko bagomba kwitwararika Serge niba wibuka uri ukuntu abantu bakubitwaga uri buka urubyiruko ukuntu rwahagiriye ibyago barufungira Kigali rushaka gutanga uburyo nuza bararubuye urubyiruko rwagiye kubwira abaturage ruhuse ko abantu bose bari barahohotera
ahubwo si kuki tutavuze ko bakoresheje drone kugira ngo agaragaze ikoranabuhanga
ikinyuma kigeraho kikagaruka ikinyuma kigeraho kikagaruka ubwo yashaka kwerekana yuko ngo bakoresha urubyiruko rurimo kugira byahegeye akajyanye uri ku rubyiruko ukuntu rwatakaga ruti nyamuneka mutureke hano turapfiriye aha ngaha inzaritswe cyangwa tugize iki hari ugeze afashe n'urubyiruko na gatoya cyangwa urubyiruko bigeze hano emvolovinga kereka yuko urubyiruko arimo kuvuga aribo bapolisi bafungiraga abantu muri za sitade aribo bahuza bacaga abantu amande n'abantu b'ubukwe bakabaca amande n'ubu uyu mugore aje kubeshya abanyamahanga ubwo rero twebwe Serge impamvu musoreje kuri icyo ndashyira ngo abanyarwanda babone yuko leta ishingiye ku kinyoma aba ari ikinyoma ntibaringa baringa rero bavuga mu minsi yone 40 ariko igikuru kirasaba iki kirasaba yuko twebwe abanyarwanda tugomba guhaguruka buri munyamahanga tukamusobanurira tukahaguruka tukandika abandika kuri Twitter kuri Facebook mukomereza ngo mugume mubigaragaza niyo mpamvu ubona bashyizeho team na muka Kagame avuga ati mwe kuki mudahangana nabo niyo mpamvu bumva bavuga ngo twanga igihugu ntabwo twanga igihugu twanga amabi ya Kagame turashaka ngo dutunganye ibintu by'igihugu u Rwanda rube nk'ibindi bihugu aho perezida azaza akavuga ibiriho bya nyakuri haze ngo abeshye aho minisita azaza akavuga ibiriho bya nyakuri haze ngo abeshye ntitube igihugu gishingiye ku kinyoma kizagaragara nk'uko abakongo bandi bamaze kukibona sekedi yarivuze twarabakiriye dukora nabo neza ariko barangije dusanga n'abasahuzi urimo gukora kuri bavuga ngo umuha akaboko umuhino umuhinu chaga shango tuwala kama koko si changwa atuwala uruwa vrugosi ni kurwa ndarumeze so serije ibibizu vijayisi kune halichini kome chane jeretse aliko niponani ya gagame yoku jirangowe ajire stage higuri chaya ya tabu ndoneri ya vuze ahuba imu kuingi mahanze alimu kujendei tukwa mu Rwanda ariko ndi zera chane ngumeshi serije bianzeri kunze no mu Rwanda izavayo no mu Rwanda bazavayo icyakugira abantu banu kuntu barimo kwishyuza no bagiye kurabira n'icyo gamo kandi ubu ngubu rewe umwaka wa Kagame polisi yahise avaho uyu mugore wavugaga ngo ashyigikiye Biriye na we anytime arabaho so urabona nibatangira kubareba ariko uretse no gushyigikira umuntu utafite value ariko nibo bibagira ingaruka internally akabatera umwaku ibyo arimo gukora niyo mpamvu arimo kugenda agana ku banyafurika ariko n'abanyafurika bo baroroshye kwereka ndasoreza kuri runo rugero hari abanigeriya dukorana bagiye mu Rwanda bumva ngo rumeze neza bimeze bityo ni byiza bajyayo mu Nigeria ajyayo akwana umwana w'umukobwa yasanze kuri interineti biri ubona ngo bakwana abana b'abakobwa kuri interineti amukwanira umukobwa w'imyaka 22 n'itanu yararangiye kuva yarangiye university n'akazi arabona akagendera ni bwo amukwanye umukobwa amukwanye bari mu hoteli asubiyeyo bwa kabiri umukobwa amuzanira nde amuzanira murumuna we w'imyaka 18
ubwo no ari nyemera gato ntabwo gukwana ngo ntabwo nari nasobanukiye nahise mbyumva aferi zo muri hoteli z'aba nahise mbyumva kuba gukwana nkagira ngo yaramukoye nahise ngo yaramukoye ntabwo ari ikinyarwanda ni ururimi rushya ahubwo
okay
urakomeye cyane
kudraga
c'est en français utangira kujya mu gifaransa gutereta
gutereta so aramutwara asubiyeho bwa kabiri arashima cyane ngo n'abanyarwanda n'abakobwa beza n'ibiryo asubiyeho bwa kabiri amuzanira murumuna we ashango barane bose mu cyumba undi aravuga ati ariko uyu si murumuna wawe ati atari ko nawe arashaka amafaranga undi aravuga ati amafaranga ati ya ati urabona nanjye ndatanga nawe akagira ati nawe arashaka amafaranga nawe n'umwana muto umugabo urabona bamwe baba bafite values nubwo bajya muri ibyo ngibyo ariko hari ibyo abarenze cyane aravuga ati umuntu ashobora ate kunzana murumuna we wo kubera amafaranga nibwo yatangiye kumenya rero umukobwa aramutakira ati nta mafaranga dufite turakeneye ayo niyo mfasha mu rugo n'umuntu nanjye rero nashaka ngo umuzane nawe wishime kugira ngo uzajya ahandi abandi bakobwa ntibagutware aje arambwira ati bya bindi wambwiraga narabimenye kiriya cyo kuri cyo kiri cyane bafite perezida mubi cyane kirakenye cyane abanyarwanda barakenye cyane ati umwana w'umukobwa mutoya bizwi ngo kwigurisha aracukura rero atangira aganira na bagenzi be asanga birya bintu so yusi y'u Rwanda Serge haba abakobwa ibyo biriya urimo kubona birimo n'imisi Rwanda barababyuze inzira ikabije cyane haba abasore rero rero ariza ni ukujya mu gisirikare mu gipolisi none mbonye yuko haje itegeko ngo ugiye mu gipolisi ntushobora kuvamo ubuze umugiye mu gisirikare
tuzabigaruka
ni ukuba abacakara therefore iyi yusi konekite we have a role to explain what the reality y'u Rwanda iri tukareka kuba Kagame chance yo kuza ngo abeshye yusi y'abanyafurika kuko tutitonze afurika yose yayiroga
urakoze cyane komere ndagushimiye ya urakoze rwose nangaga kugenda ntacyo uvuze kuko twatangiranye rero nababaje kutakomezanyije na telefone yanjye ndabona ahubwo nanjye umuntu ugiye gushiramo by the way ubwo wajye wandika ibitekerezo urakoze cyane ubwo twizere ko ya twizere ko niba ngombwa ni ugushaka uburyo twakora n'ikindi kiganiro wenda hari topic numva twari kuganira ariko tutazabona umwanya twareba niba nejo akisere bonetse wenda ya stepenga yini cyangwa ku cyumweru hari amakuru menshi nzakubwira rero muri iminsi turi ko twakomezanya kubana cyane cyane muri weekend ndumva ndi disponible za kuburyo twakomeza gukorana
isha uwo muhungu na bisamaza na black lives matter ndabashuhuje cyane
urakoze cyane comrade Ali urakoze mutwihanganire rero nshuti mwamitse natwira gitabuka kuri iyi ngingo nyine nangira ngo tuyisoreze twakoze uko bishoboye kugira ngo comrade Ali
abashe
kuzamo muri ubu buryo reka rero tujye ku zindi ngingo dusigaranye kuri
mugoroba
ingingo ya Kongo mwamuyitegereje muri benshi bitewe n'amakuru nyine abahari ariko
ndagira
ngo
ya tutari twajya kuyindisije nagira ngo ndibutse akantu gatoya kanyuze muri iyi nama y'abajene bagiranye na Kagame hari umujene wamubajiye ati ni gute abanyarwanda bahora baseka Kagame yamusubije ati niyo baba bababaye baraseka doko yakonfirimye ko niyo waba uri mu byaha niyo waba uri mu gahinda watewe na Kagame utegekwa guseka kandi imagine your statement yakoreye imbere y'abantu bangana kuriya buriya ni ukuvuga ko na nyina wa Kizito yahagera yagombaga guseka Adeline yagombaga guseka nyina wa Bahati agomba guseka donko niyo stile nibwo buryo bwo kubaho mu Rwanda na Kagame akamusubiza Kagame rimwe na rimwe arijya atabeshya akavugisha ukuri pe mu nama y'abantu bangana ko ati niyo waba ugomba guseka ibyo wabyumvise bwana Serge
nacyumvise niyo mpamvu nitubwira ko ariya twabana akabitangaho umucyo kuko sinigeze ngira amahirwe kugitega amatwi ariko urumva ni statement ikomeye n'uburyarya bugaragaza ko buturuka Osemé de l'Etat niyo baba igomba guseka ni bya bindi Kagame avuga ati ngewe ntacyo namubwiye ngewe ntacyo navuze nzamutegera ahantu gusa ntazane kimukubise ariko tuzabigaruka bipima birababaje
biteye isoni ipfunwe n'agahinda
ku ngingo yacu ya kabiri Comrade Baraka ndagira ngo mbanze neza niba tugufite uratwumva
ndabumva bwana Serge
urakoze cyane nigeze no kuguha umwanya nawe kugira ngo tubwire niba ubukungu bw'igihugu cyacu bugomba kubominga muri ekonomi nyine y'ikoranabuhanga ntabwo byagukundiye kugira komantere bikora ariko mu kimara gitaha tuzabigarukaho nzi ko nawe ufitemo experience mu bintu bya domaine ya information technology wazagira icyo utubwira nawe icyo utekereza kuba Kagame preaching ati ekonomi y'u Rwanda izatezwa imbere nyine na digital na information technology n'ibindi byose ahubwo ugasanga ubikora nyine afite bamwe abikorera abandi akabasiga inyuma nyine nk'amateka
Oui, navuga yuko théoriquement parlant ibyavuga ni ibintu bishoboka ariko se mu Rwanda rw'uyu munsi kubyaplyinga bya nimuziye condition bon hari réalité hari réalité zo mu gihugu burya ubu tugeze mu gihe abapoliticiens abaperezida bavuga ati ngo no murebe aho tugeze muri domaine ya digital ntabwo tukiri mu gihe cyo kuvuga ngo dushaka gukora iyo discours yo kuvuga ngo dushaka kugera hano dushaka kuzakora ibingibi ntabwo ari discours igikora surtout nko mu bajene ubu ngubu muri epoque wenda igihe cya Kagame bakira abasore biki niyari nuza langage cyangwa la manière yo gushaka ngo wavuze nuza gukurya kwa kurya rya mu Kinyarwanda menyera ko yavuze ibyo ni langage z'indyarya ubu tugeze ahantu tugeze mu gihe uvuguti ngo abajene bacu bafite ibingibi bageze kuri ibi kandi murebe aho bari kugana nibyo ugomba kuvuga tanke leader new leadership mu leader nicyo new language agira turi gukora ibingibi tugeze kuri ibingibi daraho turi kugana ariko ntabwo ushobora kuzana discours iri vide nta kintu na kimwe kibyanturaho cyangwa se kigaragaza yuko ibyo niri kuvuga biri muri possibilité soit ya future proche cyangwa se future lointain donc izo zose ni za sonde demagogue ntabwo nzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda ariko niba demagogue urabona iyo haje mu vide y'ikintu iyo comme on dit la politique ni kintu kidakunda vide donc bira byose zira za discours za rencontres zose ari gukora ni gukombla vide ihari yo kugira ngo abantu ntibabone exactement ibihe aho bigeze kandi ugashaka kwamburuya abantu tout simplement cyangwa se ukabasindiriza n'izindi za discours no muri Afrika spécialement muri karakere kibiyaga bigari nta technologie nimwe ishobora kuba nta development technologique ishobora kuhaba ubu ngubu hataje amahoro atagarutse muri karakere donc déjà ça c'est une condition donc sine qua non donc yuko nta development nimwe surtout en matière digitale muri karakere ishobora kuba possible amahoro atagarutse icyo nicyo kintu cy'ambere donc urubyiruko nta gihugu na kimwe ku isi yaba ari Amerika iri ya mbere mu bya digital yaba developpe ubwayo urebye hari za nuza za support zimwe zikorerwa muri Mexique hari izindi za support zimwe zikorerwa muri Canada hari izindi zikorerwa muri Europe mu Buhinde mu bihugu byinshi domaine ya digital c'est un domaine iri vraiment international u Rwanda ntago ari kwereka ukuntu u Rwanda rushobora kuba player muri yo ntuza muri yo monde no muri situation barimo ubu ngubu surtout ko nta mahoro ari mu gihugu donc ce sont des discours de demagogie
kugira ngo twibukiranye tunaseke uribuka yavugiye Davos ku Rwanda rukora computer
oui erega nuza pour la shore kuvuga ibyo ari byose ashaka uburenganzira iyo liberté arayifite yo kuvuga ibyo ashaka ashobora kubyira abantu nawe ko wagiye gukora indi fuse igomba kumujyana ku ntuza ku where unhanwe yavuga ati ngo ivasila sur la lune we ni directement le soleil we yavuga ati no ngenge kujya ku izuba karema nge kuhasura ndebe kuno hameze donc c'est tout à fait normal muri na turukumva bwana Serge kuri mute
uko ko afite nibyogajuru nurumva rero umuntu ufite za satellite ajyana mu kirere zikodeshwa cyangwa afatanyije n'abanyamerika ni ikintu gikomeye cyane ahubwo umugabo yageze kure twebwe ni twebwe dushobora kuba twarasigaye inyuma k'amateka kuko none se iyo bavuga bati u Rwanda rwohereza ibyogajuru mu kirere bikandikwa tuzi neza yuko ayo mafaranga y'ibyo byogajuru nta audit ishobora gukorwa ngo bamenye n'icyo cyogajuru ni icyande na come on reka tujye twizanye kuri wa mugari umugabo yitomboreye igihugu agicuruza uko agishatse akora amadiri uko ashatse nta rwego namwe ushobora kubaza uti ibyo bintu twumva u Rwanda kuba rufite icyogajuru tutazi ngo sheze u Rwanda ni zingahe iyi nkuru mwibuke ko usibye David wayitubwiye tukayiganira usibye kambanda wayihe tukayiganira iriya bita web one abanyarwanda bati dufite icyogajuru ariko si icyogajuru cyanyu mwashyizemo shares ingahe nangahe tuzunguka gikorera abandi n'ibindi bwana Barack nicyo narivuze by the way hari n'uwanyandikiye aha ngaha ukiraho ati ikoranabuhanga ni ryiza cyane kasome mu butumwa bwe kandi numvise bufite n'ireme aha ati iterambere ni ryiza ikoranabuhanga ni ryiza Serge ko mufite Rwanda ya harya mufite abapilote bangahe ni akamenyo nigiye gutyo ntabwo mbizi twe dufite ikompanyi itwa Rwanda ya ubu hariyo tubaze kugira abapilote bangahe bwa nepimaki icyo ni icyambere dufite abamekanisiye bangahe ba Rwanda ya b'abanyarwanda kuba dushobora kuba dufite n'ishuri ryigisha ibya tekinike bya aviasiyo mu Rwanda dufite kompanyi nka Rwanda ya abapilote 99% ari abanyamahanga ukambwira ngo tuzaririmba tekinoloji tudashobora no kwigisha pa kwigisha wenda pilotage y'indege wenda no gushinga ishuri ryo gukanika ibintu byoroshye biri simple baraka
bwana Serge Kagame yagenda akaganira n'abazungu yagaruka akamera akaba yasinzwe ibyo bamubwiye donc akarushaho kuvuga n'ibyo bamubwiye cyangwa se n'ibyo abona mu yandi mahanga u Rwanda rufite za possibilite nyinshi cyane n'ibyo abanyarwanda bashobora gukora me ntabwo muri context turimo reka nkubwire niyo baguha ibiryo byiza ku sahani biryoshye ariko igihe uri kubirya ahantu hari kunuka ibyo biryo ntabwo bishobora kukuryohera ni urwo Rwanda ko u Rwanda peu importe les bonnes idées développement bashobora kugira ibitekerezo byiza ibikorwa byiza bashobora kugira muri kiriya gihugu aussi longtemps amahoro atari muri kara karere kandi bazi ko ari u Rwanda rubitera ibyo bintu ntabwo bishobora kuba sustainable kandi ntabwo bishobora kuba realizable niba mvuga na Serge njya nkubwira yuko abanyarwanda Kagame araza akababwira ibintu nabo bagasindishwa nibyo yababwiye ntibakore ntuza nibakore ntuza analyse donc hari ibintu qu'on doit faire attention surtout za déclarations zimwe z'abategetsi bamwe bo muri Afrika uribuka nuza gari ya moshi urumva uribuka bya gari ya moshi uribuka nuza nimba ari ni vision 2020 none ubu ngubu tugeze muri bya digital ubu batubwiye nimba ari ya aeroport nimba ari ya hehe nahe
international bugesera igomba kuzaba ari ya mbere muri Afrika
donc iyo umuntu ari mutoya cyane kandi akaba afite ubushobozi bumwe hari ibindi bintu yiha bimurenze akeka yuko ashobora kubihenderinga donc iyo uri kubona Kagame ari kuvuga ibintu ukareba vision ye ukareba ubwe we application nimba biri applicable usanga yuko hari gap nini cyane par rapport ya ntuza ya richesse y'igihugu resources z'igihugu na les ambitions z'igihugu donc harimo gap nini cyane kandi u Rwanda bwana Serge u Rwanda rwubatswe n'ibitekerezo by'abasponsor ariko chance u Rwanda rwagize nuko rufite abaturage kamemi bari conscient gukora bashobora bari discipline kandi ibyo bakora babikora avec vraiment volonté mena ubundi ni igihugu kiri toujours kuri serum ni igihugu kiri kuri serum ntabwo cyari cyagira nuza le produit économique ubwazo bashobora kuexporta ndagwa example y'Ubusuwisi Ubusuwisi nta richesse nuza naturelle bufite ariko richesse bafite expertise mu bya banke bafite za patente mu bintu muri nuza technologie de précision bafite za expertise mu zindi za domaine technologique zo barazifite donc uburyo même si badafite richesse naturelle kandi urabona nta kindi gihugu bajya gutera ntago batera igihugu ngo batere ubufaransa kora ko aragahugu gatoya ngo kugira ngo bajye gufata ibiri mu Faransa nta gihugu na kimwe bajya gutera donc déjà avec les propriétés nuza intellectuelles bafite ubusuwisi bushobora kubitransforma dans des valeurs économiques bigashobora kubigurisha kugira ngo bazane amafaranga donc u Rwanda ngenda ubona muri iyo sens babigezeho baba batera imbere kandi izo projets zabo zikaba sustainable ariko nta bushobora gushaka kudigitaliza kuzana un développement digital uri muri ntuza muri condition où aide yawe igihugu kifite plus de 50% ya aide extérieure hanyuma hakazaho nuko ari igihugu kiguteza intambara muri karakarere donc ntabwo ushobora kugira un développement économique tout autour yawe ari instable donc niyo mpamvu ngo ayo example y'Ubusuwisi iyo urebye ibihugu bya turi Ubusuwisi ukareba Ubufaransa ukareba Ubudage ukareba Ubutaliyane ukareba je pense hari Autriche n'ibindi bihugu usanga umwe n'ibyo bihugu biri bifite nuza instabilité économique mais u Rwanda ntabwo mbona iyo boom nuza ya digital yaba keretse atari un boom digital yo kuexporta vers l'étranger. Quand plus vous exportez vers l'étranger, plus abaturage batay bénéficia. Donc ntabwo wavuti ngo c'est vraiment ikintu essentiel pour abanyarwanda. Ndumva ari ndi menya ari epimarke nawe wagize gukora iyo commentaire. Bwana Serge, richesse ya mbere y'igihugu n'abaturage. Richesse ya mbere y'igihugu n'abaturage. Donc iyo urebye abaturage b'abanyarwanda ukareba niveau ya entrepreneurship bafite
ukareba ukuntu guverinoma isupporta izo za initiative ukareba na effort ihari yo kugira ngo bashobore kweleva niveau y'abaturage bagere kuri un niveau standard y'ibindi bihugu navuga nk'Ubuhinde parce que Ubuhinde ni gihugu kidevelopye rapidement kandi kidevelopye grâce ya nuza ya nuza muri nuza technologique donc Ubuhinde busupporta beaucoup de pays sur le plan ya technical support mu bya computer mu bya software development mu bintu byinshi njyane bya data architecture ibyo bintu byinshi Ubuhinde burasupporta donc ça fait que Ubuhinde bwarazamutse bugera hejuru kandi fo kumenya ko Ubuhinde c'est une démocratie. Donc urumva déjà c'est une démocratie. Donc ntabwo ushobora kuzana un développement nk'iyo ngiyo mu gihugu u hari dictatorship. Aho umulide abaturage badashora gutora umuturage wawe. Surtout mu gihugu gito nk'u Rwanda. Mu Bushinwa ça peut c'est possible muri North Korea byo ni possible. Ariko mu Rwanda urebye tout autour y'u Rwanda ukuntu situation imeze ukazana none ukareba mu Rwanda ukuntu igihugu kiri gouverner donc c'est vraiment navuga ko ari nukurota kwa nukurota kugira ngo ugere kuri iyo niveau ishobora kuba même profitable ku gihugu même no kubaturage donc discours ya Kagame ce sont des discours de démagogue ni des discours zo gusindiriza abantu buriya harimo vide d'activité politique muri iki gihe muri kiriya gihugu du agafatiyo vide agashaka kuyiramplisa avec des discours irimo plein de démagogie donc nous ngo l'axone icyo kibazo cya bwana Serge
urakoze cyane Barack bisobanuye neza reka rwose nshimye abantu bo kutwandikira ku bwinshi bigaragaza ko mwamukurikiye kandi mutanga n'ibitekerezo reka turebe zino komantere ibyiri imbere yuko tugaruka tujya ku ngingo yacu ya Congo. Serge, experience ya business kaga afite ni ubuzunguzayi yakoreye kuri Kampala Road. Indi experience afite ni ubujura yakoreye ba Rujugiro Rwigara etetera. Birumvikana rwose ibi nibyo byonyine ashobora gusangiza urubyiruko aramutse abaye honest. Serge, aba Ethiopia babivuze neza ko Kagame ari injangwe yibwira ko ari intare. Izo ni message kuri WhatsApp aha. Okay, reka tujye kuri topic ya Congo niyo turi busorezeho kandi bizera ko mwihangane rwose kuko ari ibintu by'ingenzi kugira ngo dusangize kuri mugoroba tusangire namwe mwese. Barake kandi mushimire kuba ingingo buri gihe abakunzi baraditahuka cyangwa abanyarwanda rusange bayumvira kuri raditahuka. Ameza naruzuye tariki ya 14 uyu munsi, ameza naruzuye bunagana iri mu biganza bya M23 na leta ya Kagame. Imiryango itandukanye irimo nka Ruca yabyutse yose yandika hirya no hino ivuga yuko bunagana ikiri occupé depuis 123 jours hakaba ari silence ya Republika. Hashtag zari nyinshi cyane abagiye mubikurikira mwabibonye. Abanyapolitiki nabo bagiye bavuga bimwe bitandukanye, abari muri opposition bagiye bagira icyo bavuga. Hano twavuga nka depite cyangwa ndakeka kiri depite yitwa Deli Sesenga Hipungu we rwose ubukana bwinshi ati M23 igomba kuva muri bunagana nta yandi mananiza. Twagaruka ku ruhande rwa leta yo Kinshasa yashimangiye ko consultations i Nairobi zigiye kongera gutangira muri uku kwezi kwa cumi kandi bakabizera yuko ikibazo cya M23 kigiye kurangira burundu. Ariko bashimangira yuko hakiri amahirwe ko M23 yajya muri consultation iramutseme kusubira inyuma aho yari iri kuva mbere ya tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Nicyo gikomeye cyane rero ni diploma nshyashya kuko abantu baribaza bati ese M23 izemera kurwana. Abibaza bati izi ngabo zizatukora zone tampo cyangwa zone irinetire kugira ngo habe dialogue. Ibi byose rero Professeur Serge Chibangu ndizera ko abona muzi Comrade Balak yabisobanuye cyane kuko niwe uhagarariye Congo muri izi consultations zirimo kubera i Nairobi. Hari amajwi nagiye mfata mu nyangane ko tubaza kubimva ko hari ibintu by'ingenzi numva tutasimbuka kandi biratanga umurongo w'igihugu cya Congo kuri mugoroba aho gihagaze nyuma y'amezi ane M23 n'u Rwanda Rwanda bati nirwa M23 kandi barongera bakabishimangira bivuye inyuma epe make hari akantu wanyandikiye kare wase kuti baravuga ngo Rwanda rushyigikiye ko Abarusiya bava mu bice Ukraine yafashe Rwanda rushyigikiye ko Uburusiya bava mu bice bya Ukraine yafashe uribaza uti Rwanda rwo ruzavibunagana ryari mbere ko rekwinjira ngaha iminota ibiri gusa kuri iyi commentary yawe uribaza uti Rwanda ruzavibunagana ryari mu gihe bavuga bati batoye ko Uburusiya buva mu bice bya Ukraine twe twabiganiriro nge na Barake ntacyo twongera kubivugaho ariko ndifuza ko wagira icyo bivuga mu magambo y'inyi kuko nimwe muri commentary nabonye nawe wanyandikiye ahangaha
yesi Serge ibi ngibi bigaragaza ubuyayu bwa Kagame uburyo ari incabiranya logikoma yagakwiye gushyigikira Uburusiya bwagiye kokupa ikindi gihugu nawe nk'uko yagiye kokupa ikindi gihugu yari agakwiye kuba inshuti ye akanamushyigikira ariko kureba ku jisho basebuja akareba icyo bavuga nawe akaza kuvuga icyo bashaka kumva Uburusiya bugomba kugaruza intara z'abandi vuba byihutirwa nka bya bindi yarembye ku jisho basebuja ati Kadafi akwiye gupfa kakamwanya ahubwo niwe ngombwa nanjye mwumva ingabo njye kurwanya Kadafi donko ni kwa kundi kwe gucabiranya kujya kubanya mu gihe iyo bibaye kuri basebuja ariko ntabwo byumvikana nawe nave bunagana nk'uko Putin akwiye gutanga intara z'abandi nawe nave bunagana ese cyagiye yarwanaga kuki atatanze aho yari yafashe ngo atange mu birunga atange Kinihira atange Murindi nuko babone ko negosi ibyo byose wamubaza ikingicyo ukaba wamubaza ibindi byose arabivangavanga ariko rero yaritemo nuko ibyo Putin arimo gukora n'ibibi rwose n'ibintu bigaragara ariko nawe ibyo arimo gukora bunagana n'ibibi yagakwiye iyo nama arimo kugira Putin yagakwiye nawe kuyigira mbere aho kugira ngo ajye gutokora abandi areba ingigira igiti kiri mu jisho rye niyo komenti nakubwiraga bwarateje
koze cyane kunandaga ko nza kuyibagirwa kandi nari nabonye hano rwose nawe wandika uti birashekeje kumva bati twatuye twamagana ibyo Putin yakoze kandi nabo bamaze amezi ane ibunagana munyemerere duhere kuri audio ya mbere hano mbere y'uko twaganira kuri izi ngingo tubanze duhere ku byavuzwe na Patrick Muyaya ndetse turebe n'ibivugwa n'uyu mudepite Deli noneho twumve n'ibivugwa n'abasirikari gato mbere y'uko twinjira kuri consultation y'i Nairobi n'ibiri kubiyemo cyangwa tuzumva mu minsi n'imbere kuko birahari byinshi cyane kandi Congo iri mu ikona rikomeye igomba gutura n'aba mugani kuko abakongomani abaturage barishyiraho challenge ibisobanuro batanze birahagije yes navuga ko hari byinshi nanjye najyaga mbaza kuri mugoroba numvise ko hari strategi zihari za Congo irimo gukoresha kandi abantu bose bagomba kwitegura wenda mu minsi n'imbere
la politique et salami, la réunion politique et salami, où le président de la République a soulevé un groupe armé. Mon groupe armé va kenaka Nairobi. Président de la République a soulevé un groupe armé de conférence avec son homologue de l'époque, président Uhuru Kenyatta. Bah, où il va kukaka kukende Nairobi pour des besoins logistiques et tout. Président a mandaté qui panel laye. Dirigé par son envoyé spécial, mandataire spécial, professeur Serge Tshibangu. Au moment où il y a Kendaki Goma, Mounia, Mukavu, partout, Beni, où il fallait que Koutanana, bah, groupes armés pour n'avoir solo là. Donc, les lots qui presque arrivé à la fin, tout au moins sur papier, il y a Bamakambo à groupes armés. Parce que aucun membre d'un groupe armé n'avait rejeté l'appel du président de la République. Mais c'est les seuls, justement. Parce que Bango Bazaki n'a agenda caché. Et d'ailleurs, Bango Bazala raté. C'est les Rwandais qui agit derrière. Au monde, agenda caché n'a Bango dimi n'a poissa. Parce qu'il savait que si tout s'est régularisé de ce côté-là, ben, il y a la possibilité que vous allez la même mise dans la partie SR à Congo. Mais dans le cadre de ces propres, de ces mêmes schémas à Nairobi, il était prévu une force régionale. Une force régionale qui devait venir avec la force, n'est-ce pas, force régionale, bah, groupe armé, ou yo, bah, ou souscrire un processus de paix, bah, quoi, attaquer, bah, Et c'est la phase qui va arriver bientôt. Donc, l'air Tokenda qui n'a président à New York, le président a rappelé ma position à RDC. Alors, sur la question de Bounagana, je serai très clair. Il faut bon en avoir malade. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 120 jours que Bounagana est occupé. Nous sommes au courant parce que on améliore la situation au quotidien. Mais il faut savoir que la République démocratique du Congo a pris des engagements. Tokenda qui, na Luanda, dans les cadres de l'Union africaine, Sergel, autour du président Lorenzo, et Lokwali Bosso, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda, que ce soit partout, et la cessation des hostilités. Parce qu'on a laissé la place à la diplomatie.
Où il n'y a pas un chef de département qui est plus important que l'autre, mais où il y a les chefs de département qui travaillent ensemble en synergie. Et ça, c'est la satisfaction du général Obey. Et partant, la même chose que nous avons travaillé ensemble, main dans la décision. Ce n'est pas une faveur, monsieur le justicier. C'est une obligation. Faites la même chose au Jacques Chikou, qui est votre nouveau chef. Ainsi, il réussira puisque vous aurez réussi et vous allez réussir. Mon général, nous sommes ouverts à vous. Donc, voilà un peu les mots que j'avais adressés avant que je laisse le bureau à mon successeur. Mais ce que je ne veux pas laisser, c'est ça, c'est pour moi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Et que Dieu bénisse notre commandant suprême. Je vous remercie.
Merci beaucoup mon général. Je crois que Dieu a fait assez que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Je remercie le commandant suprême pour avoir fait ce choix, pour avoir porté son choix sur moi et la confiance qu'il m'a faite pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans cette salle. Je pense que c'est comme le général l'a dit, la discipline est la mère des armées. Nous allons travailler dans la discipline pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons des défis à relever. Notre pays est agressé. Il y a l'activisme des groupes armés à l'est de notre pays. Et c'est nous qui sommes en charge des opérations. J'espère que par motif de conscience, nous sommes obligés de travailler dur pour aider la nation, pour faire en sorte que l'armée rétablisse l'ordre et la sécurité dans la partie de notre pays qui est touchée. Nous devons beaucoup travailler. La mission est difficile, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas impossible. Ensemble, nous pouvons bien faire. Je vais vous demander seulement d'être discipliné et d'être engagé. Je vous remercie.
Quatre ans après l'avènement de la première alternance politique au sommet de l'État, en cette première année préélectorale finissante, pendant que le régime en place cherche éperdument les personnes à qui attribuer la responsabilité du bilan de sa gestion, il est venu en réalité le temps d'évaluer en détail sa propre responsabilité dans les reculs enregistrés dans les différents secteurs de la vie nationale. Chers compagnons, le contexte national dans lequel s'ouvre ce bureau politique est celui d'un affront à notre dignité de peuple libre, souverain et indépendant. D'une part, l'occupation. L'occupation de Bounagana par le M23, soutenu par le Rwanda, force au demeurant jadis vaincue en 2012, est en réalité le symbole de ce recul et de la faillite politique du régime actuel qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire dans la région. Je disais, l'occupation de Bounagana par le M23, soutenu par le Rwanda, force au demeurant jadis vaincu en 2012, est en réalité le symbole de ce recul et de la faillite politique du régime actuel qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire dans la région par des décisions ayant amplifié par des décisions ayant amplifié une situation sécuritaire pourtant bien connue de tous, tout en exigeant le retrait du M23 de Bunagana, et ce sans condition, il nous faut mesurer les conséquences de ces décisions prises par un régime inconséquent depuis 2019, lesquelles ont alimenté la dégradation de la situation actuelle. Le Congo ne souffre pas d'être attaqué. Le Congo ne souffre pas parce qu'il n'est pas aimé. Le Congo souffre de ne pas être gouverné et administré comme le démontre d'ailleurs le conflit de Kwamout qui compte déjà des centaines de morts dans la province de Maïndombé et qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Il atteint aujourd'hui des provinces du Kwango et du Kwilu dans la quasi-indifférence et dans l'impuissance du pouvoir public. Il menace gravement la capitale, Kinshasa, au sein de laquelle nous vivons et où prolifère l'insécurité urbaine, avec des batailles rangées entre gangs de Kuluna, sémant la mort et la désolation parmi nos populations désormais apeurées. L'expansion de l'insécurité urbaine n'épargne pas plusieurs villes des provinces. En dehors des zones de guerre qui continuent de semer la désolation et la peur parmi nos populations, l'État a déserté le champ de l'administration de notre pays. Avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts, on ne peut pas se mentir. Même si toutes nos villes sont placardées des affiches à la gloire du régime, on peut dire une chose et reconnaître la réalité, que ça ne va pas du tout.
Adita Vuka, muramwumva rero député Delice Senga Ipungu, mu magambo akarishye cyane rwose, bamwe baravuga bati ça va chauffer, période y'amatora igiye kuza, uri mu Kongomani wese, umunyapolitike wese, afite icyo agomba kuvuga kugira ngo yavance agenda ye politique kugira ngo abashe no kuzatorwa wenda. Ntabwo mbizi ariko depite nyine de Delice Senga mu bukana bwinshi uyu munsi ndamugiye mbona kuri social media nyine amagambo yarakomeye cyane, kandi Moise Katumbi nawe ndumva ngo aribyo agomba kuvuga. Hari Martin Falco tumaze kutumuganiraho ibyo arimo kugenda gukora hirya no hino. Hari Adolphe Muzito nawe umaze iminsi akora amaspeech nk'ayatandukanye. Anyway, muri aka kavideo ka mbere havuzemo nyine uyu mudepite, havuzemo Patrick Muyaya, mwirindara wasobanuraga nyine iriya gahunda ya consultation uko yabaye, uko perezida yishyize abataragenda yiro uko byaba basanga mu bice bitandukanye, uko iriya mitwe bagiye bayidentifiye n'ibindi, avuga nyine ikibazo cya inventura n'ibindi byose. Mwiringara ndumva mu magambo ahinnye nuko naba mbivuze, barakwendeza kugira ikindi abyongera. Hariya bariya abasirikare barahererekanye ububasha, mwabonye ko ejo perezida Felix Tshilombo nyir'ubwite nawe yaparticipye mu ihererekanya bubasha hagati y'uwarindaga Legarde Republicaine, ingabo zimurinda, winjiye muri kuba chef d'état majoro, ndetse n'uwari ugiye kumusimbura. Ni seremoni yabaye ejo kuri 13, yarakurikiwe n'abantu benshi cyane. Urumva nawe muri speech ati mugirire confiance igisirikare cyanyu, dukorere hamwe turwanye umwanzi, kuko nicyo kintu cy'ingenzi kiranga. Comrade Baraka nayo duhera ngaha, iyi ni periode ikomeye, amagambo akomeye, ariko bavuga bati amezi ane arashize M23, u Rwanda rwihishe muri M23 rufite Bunagana kugeza magingo aya. Nagira ngo ijambo duhera ngaha, nibyo nawe urimo kubona komantari ngufi wenda cyangwa ndende bitewe n'uko ubibona kuri aka gace ka mbere ka audio dufite twifashishije, ijambo ni ryanyu komrade.
Murakoze bwana Serge. Iyo urebye situation politique ya Congo aho igeze ubu ngubu binyibutsa mu Rwanda FPR inkotanyi itera nuza guverinoma ya Byarimana aho hari de opposition nyine nayo yazanaga nuza chaleur muri situation bigatuma ahubwo intambara gouvernement en place yarwanaga n'inkotanyi idashobora kugira donc il faut je pense que abakongole bagomba kumenya ibyo barimo ibyo bashaka n'ibyo bashaka kugeraho ndabandiza d'abord kuri Denis Sanga ndamuzi bisanzwe mais il a discours c'est un discours purement politique nta kintu iri kwaporta kuri comme solution kuri situation turimo ubu ngubu muri Congo donc urumva nta proposition nimwe atanze muri iyo ntuzo et puis niki nanone nuko situation turimo ubu ngubu muri Congo nuko nagari situation y'ubu ngubu abantu bakeka yuko Congo situation yayo itangiye avec l'arrivée de José Nuza Muzee Kabila n'abanyarwanda Congo situation itangiye kuva kera kuva igihe cya secession Katangeze ikazamuka kaza za rebellion hari ba Mulele hari ba Shikrame hari kara karere kabaye toujours gafite ibibazo bikomeye cyane donc ubungumu ya na Denis Sanga na bimwibutsa puisqu'il est de ma génération na bimwibutsa kandi akamenya ko hari igihe cya opposition hari n'igihe cyo gusupporta ntuza effort yo kugira ngo igihugu kibe libere me gutunga urutoki nécessairement pouvoir ya ntuza ya Felix ikayigira ngo ni responsable ya ntuza ibiri kuba je pense que c'est trop bas et c'est trop facile yo kwakuza kani personnellement bon njewe nta muri ne pouvoir ya Felix ariko yayi beaucoup de fois zakozwe kugira ngo muri gouvernement nshyashya surtout au niveau ya parlement ya senat même au niveau ya gouvernement kugira ngo ikibazo cyo muri karakarere kimenyekane kandi bashake ukuntu bashobora kugikemura bo ikindi nanone bwana Serge nuko abantu hari gihe tuvuga ibintu ni dutekereze kure iyo turi kuvuga M23 tuvuga M23 c'est quoi bo iyo tuvuze ngo M23 ni urwanda c'est quoi est-ce que Congo iri kurwana na M23 est-ce que iri kurwana n'urwanda reka ngo urugero ese Urusi koko uri kurwana na Ukraine
ariko baraka volsero message ya Congo kongira rwana n'urwanda
nayo rero nabyo ntabwo ari byo
rero wa gouvernement arabivuze president arabivuze ubwo twafata bizoye
nanye ndikuvuga ko nabyo ntabwo ari byo uko M23 yihishe mu Rwanda ni nuko n'u Rwanda rwihishe ahandi donc Congo ntabwo iri kurwana na M23 cyangwa Rwanda Congo iri kurwana n'ibihugu bikomeye cyane iri kurwana niba atari ibihugu iri kurwana na za organization zimwe zikomeye cyane niyo mpamvu iriya situation ikikomeza kukaba kuriya niyo mpamvu ubona nka rebellion ya M23 bavuga ko batsinze muri 2012-2013 igongera ikagaruka ni ukubera ko bafite des moyens bafite ubushobozi bwo gutuma ba resista jusqu'à ce point
or nta hantu na hamwe muri Afrika na rebellion na hamwe n'imwe muri Afrika ishobora kugera ubushobozi bungana gutyo ngo ngukubera ko ngo burufite ni parle Rwanda non ntagari ibintu bishoboka n'u Rwanda rwayo ntago rushobora kugwana intambara ishobora kumara imyaka 10 donc twese hano nabari aba president bari bose bari hariya donc bari kuvuga ibintu bitari necessairement vrai kugira ngo intambara ya M23 irangire bigomba kuba discuté i Paris bigomba kuba discuté i Washington bigomba kuba discuté i Londres niho négociation zo kurangiza intambara zagombye kuba ntago zagombye kuba i Nairobi ntago zagombye kuba intuza i Rwanda ntago zagombye kuba i Burundi les négociations doivent être tenues à Washington, à Londres et à Paris. Impamvu mbivuga nuko niyureje muri Ukraine kugira ngo Ukraine itene urukumva amafaranga abanyamerika bari gushiramo buri munsi iyo badashobora gushiramo ayo mafaranga angana gutyo ntabwo Ukraine ikiba ikiri Ukraine ko turi kwibona na M23 kugira ngo itene igere hariya igeze ntabwo ishobora gutena atari le même source ziri gusupporta zirazantuza iyo urebye les sanctions abarusi bagize ukareba sanctions Iran yagize ukareba sanctions ibindi bihugu byagiye bigira ubonye ko na Joe Biden kubera ko MBS uriya ntuza muri Arabie Saoudite ata yanze kugumata producer petrol avuga ko hari ingaruka bizageraho ariko mukibaza impamvu nimwibaza impamvu miliyoni na miliyoni zimaze gupfa nta na sanction nimwe yakozwe kuri leadership ya ntuza ya M23 nana sanction nimwe yigeze gukorwa contre Kagame donc nous kuvuga yuko tu ne peux pas te sanctionner toi-même aussi simple que ça donc ntabwo dushobora gukomeza tunyura à gauche à droite turi gushaka des solutions ngo nka biriya nuza Patrick Muyaya yagiye avuga ati twabyumvikanye nuza ya Angola ibikime vous avez vu que ça n'a pas marché ça ne marche pas urebye le déclaration za Willy Mushiki kuna ari kuvuga Kenya kuntu le nouveau président yahindutse aho kugira ngo ça ne marche pas il faut tenir les négociations avec les vrais détenteurs du pouvoir avec ceux qui alimentent vraiment zira za conflit zira kubera ira hari mu karere donc c'est là qu'il faut y aller donc je pense que muri terme de diplomatie et je pense que le Congo niyo igomba kujya kunegosia niyo igomba kujya kufata ibisobanuro parce que le M23 kuko cyaje bwana Serge yavuze ati ngo muri 2012 barayikubise 2013 barayikubise mais oui na gukubita ce n'est pas dire que c'est fini ntabwo ushobora gukubita in rebellion ingana kuriya ukayikubita nkuko bayikubise ikongera ikagaruka nta zindi resources bafite ndaturutse ahantu hakomeye n'uguta igihe kujya muri ibintu bidafite ntuza bidafite efficacité ibyo abantu bashaka gukora non nous sommes obligés de négocier avec les anglais les américains et les français tukicara nabo tukababwira bati ngo no qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui doit être fait les maliens sont arrivés à faire comprendre leur voix même si arrive voix nécessairement Ngewe que je n'adopte pas mais ils n'ont pas eu d'autre choix nta yindi choix bafite ntabwo muri karakarere hazaza amahoro aussi longtemps bari abantu bari gufinansa irantuza ntabwo muri karakarere hazaza amahoro aussi longtemps bafite abemera yuko nabo bakora ibyo bintu muri karakarere no urumva ko hari le deux côtés où le travail doit être fait. Donc, hari les deux côtés où le travail doit être fait.
Alors que nous, maintenant, nous devons dire que, avant d'avoir, quand on est convié, faire des choses, ou quoi, bien sûr, nous l'avons néo, dans un coup, tout mahugo, on doit dire que bien évidemment, il cite quoi négociation, tiens, il cite quoi consultation, à manière quoi difficile, niwa qui n'a chouboka, pourquoi ni n'achète pas de chini va zwa, pourquoi niwa comme il faut qu'il cite quoi, c'est une diplomatie, tout le monde connaît quoi, une diplomatie, non, tout cela mauvais corgua, il force force régionale yaje kugira ngo idufashe kurandura iyi mitwe iri hano irimo M23 nindi kuko M23 aravuga bati yanze kubaza ibyo twayisabye ari impamvu yirukanywe I Nairobi muri consultation ari naho basobanura ikikwiye gukorwa magingo ya nanone rero wenda ukurimo kubisobanura wenda byanashoboka ariko reka twumve icyo nyirubwite Serge Chibanga asobanura kandi ugace kamera none mbere yuko nkureka ugakomeza ugira icyo usobanura ko turacyafite umwanya kugira ngo tubiganireho
13 juin 2022, cela fait 4 mois jour pour jour depuis que Bunagana et plusieurs autres localités des groupements de Djomba, Bweza et Kisigari sont occupés par les rebelles du M23. Côté gouvernement congolais, l'opération de reconquête de la zone tarde et pendant ces temps, les acteurs locaux déplorent la présence d'une administration rebelle fonctionnelle à Bunagana. Des détails avec vous, Bernard Danyangi.
Selon plusieurs sources du groupement des Djomba, les rebelles du 23 et leurs alliés ont consolidé leur position militaire de Chanzo, Runyoni, Bunagana et Kabindi. Sur le plan socio-économique, les échanges commerciaux se font via la frontière de Bunagana entre l'Ouganda et cette partie du territoire national contrôlée par des rebelles. Le marché de Bunagana, qui se tient tous les lundis et celui de Kingerero tous les vendredis par exemple, accueille plusieurs camions de commerçants ougandais qui viennent vendre leurs produits manufacturés et s'approvisionner en produits vivriers. Nos sources précisent que le poste frontalier de Bunagana côté congolais fonctionne sous le contrôle des rebelles du 23 alors que du côté ougandais, les services d'immigration ougandais sont opérationnels pour coordonner ces mouvements de passage. Certains habitants venus des camps des réfugiés en Ouganda sont revenus dans la zone, les uns volontairement, les autres par la force. Dans une intervention sur RFI sur cette question il y a 2 jours, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Kenge, affirmait que l'armée congolaise a déjà fixé les rebelles du 23 qui occupent Bunagana depuis 4 mois, en attendant la reprise des opérations pour le recouvrement intégral de cette partie du territoire de Rutshuru.
Alors, d'entre
Epi make ndagira ngo wanga watekereze wenda uze kwavugaho nawe gato urumva yuko ubuzima burakomeza muri Bunagana ibihugu biracuruzanya amakamyo arambuka kote ya Uganda yinjira muri Congo abakongomani bari muri Bunagana barajya muri Uganda business zakorwa kuri frontiere kuri douane donc ubuzima burakomeza comme d'habitude niba ariko matero akora ngo gato cyane kuko impamvu nagarutse mwe kuri Kinihira kuri wowe no ku murindi hari isano abantu bashaka guhuza ngaha bati erega iriya niriye strategique yo gufata hariya hakaboneka ikindi kintu cyakorwa kitandukanye nkuko twe tubibona bwa Nepimaki uri kuri miyo Nepimaki
ibyo uvuga nibyo ni nayo mpamvu ubona nabo wenda byaranabananiye nta n'uwavuga ngo wenda ntibabishaka badashishikajwe no kugaba ibindi bitero baragira ngo abantu babanze babimenyere bahabamenyereze nk'uko n'abandi babaye ku murindi ibintu bikajya bikibagirana ukaba wagira ngo ni igihugu mu kindi urumva niba ndumva n'ubushize twaranabivuze navugaho barabitangaje ko n'ifaranga rikoreshwa ari Rinyarwanda urumva mfite ko hari agace n'igice u Rwanda rwifatiye ahubwo icyo dusigaje gukora ni ugukoresha referandumu niba Bunagana yiyometse ku Rwanda kuko turiya duce tw'Abarusiya bakoresheje referandumu tukiyomeka bakiyomeka ku ntuza ku Burusiya ariko nagira ngo ngaruke ku byo Baraka avuze ibyo avuga ntabwo ari denouer de fondement na donko harimo ukuri ariko uko kuri ntabwo guhagije kugira ngo kwegisplike uburyo ibintu bikwiye kugenda buri gihe kubera ko iyo biza kuba ibyo Uburundi ntabwo waba buri Uburundi tuzi ubungubu iyo butaza kwihagararaho nk'abagabo iyo batanga kwima amatwi ibyo bintu by'abanyamahanga ngo bahagarare ku gihugu cyabo bakirwanire bakine diplomasi bashyigikirwa n'ibihugu bikeya cyane bitanazwi ariko bakagamburuza imigambi yari ihari yo gusambura kiriya gihugu bakagitembagaza abakongomani rero nabo ntibahaguka bakoresha ubushobozi bwabo bakoresha imbaraga zabo bakoresha ubwo butunzi bwabo bakoresha ubwo butunzi ari urwenya rubi nari nibutse nari nashakaga gutera ni umupadiri ntabwo nkumva bwana seri
urwenya rubi cyangwa urwenya
n'urwenya sinzi niba abakristu batanyumva nabi ni umupadiri utari umupadiri mwiza cyane agakunda gukorera ibyaha ku rukuta munsi y'idirishya rya musenyeri noneho ubwo agakora ibyaha by'ubushurashozi yambaye n'igikanzu ari kumwe n'abo bagore yashaka kugira icyo ageraho igikanzu kikamanuka kikamutangira musenyeri amurebera hejuru aramurunguruka ati ayo menya akumariye iki nyakubura umuheto ayo menyo akumariye iki kuki adafata icyo gikanzu ugakora ibyo ukora none rero abakongomani buriya butunzi bwose bubamariye iki nanjye mbere nk'uwo musenyeri buriya butunzi bwose bubamariye iki kuki batakoresha ibyo ngibyo nabo bagakora diplomasi nk'iyo abarundi bakoze bakirwanaho nk'uko ariko rero ntabwo nshyigikiye ababa presa ngo bagire ngo bunagana bayivanemo uyu munsi bajye gute nibareke babanze bitonde n'ubushize narabivuze aho kugira ngo bakore igitero kigwamo abantu benshi kandi barabizi neza ko bari mu kurwana n'abantu bakomeye b'abanyarwanda bamaze iminsi mu rwanda ibyiza ni uko bategura bakamekinga shuwa ko icyo gitero bagikoze bagikoreye rimwe na rizima kandi biri burangire aho kugira ngo bajye bongere baveyo batahabohoje njyewe rero nkavuga izo negosiyasiyo zo kujya kunegosiya nabo bamfata ibihugu ndabyemera ntabwo mbivanaho ariko n'abazayirwa bambe n'abakongomani bagomba gukoresha uburyo bafite kugira ngo bivaneho igisuzuguriro urakoze bwana serije
urakoze cyane epimake niyo komantene ashaka kubanza kumva kuri wowe noneho reka dukomeze twumve nyine ibyo se yabaje avuga nyine noneho baraka aba yakomeza odiyo nari nyihagaritse reka tuyikomeze
nous exhorter tous à ne pas tomber dans des travers. Le processus de Nairobi ne concerne pas que le M23. Le processus de Nairobi couvre les groupes armés locaux ainsi que les groupes armés étrangers opérant sur la République démocratique du Congo.
Y compris le M23.
Alors le M23, puisque finalement, depuis la première rencontre que nous avions eue à Nairobi le 23 avril de cette année, avait repris les hostilités, il a été exclu du processus de Nairobi. Donc, et ce processus, souvenez-vous, c'est vrai que c'était un dialogue, mais en fait ce sont des consultations, n'est-ce pas, que nous avions démarrées pour pouvoir passer le message du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État, exhortant donc les groupes armés à déposer les armes et rejoindre le processus de PDDRCS. Alors, puisque le M23, puisque nous parlons de lui, avait décidé de se retirer, s'auto-exclure, si on peut le dire ainsi, parce que...
Pourquoi le porte-parole politique du M23 dit que c'est vous, professeur Serge Tshibangui, qui avez exclu ces groupes du processus de Nairobi?
Moi, j'appelle ça s'auto-exclure. Je ne veux pas faire du bec-to-bec avec un groupe terroriste, malheureusement. Mais, si vous voulez, les règles étaient établies dès le commencement. Nous avons commencé à 11h du matin, le 23 avril, à Nairobi, là où les règles qui étaient données à tous les groupes armés qui étaient représentés, il y en avait 23, okay, c'était qu'ils devaient, passer le message dans leurs quartiers généraux respectifs, qu'il devait y avoir un cessez-le-feu, et deux, ils devaient arrêter les attaques sur les convois humanitaires. C'était les deux conditions s'ils voulaient rester à la table des discussions. Okay. À 15h, nous avions reçu un message, donc venant de Kinshasa, confirmant que le M23 avait repris les hostilités. Et à cause de cela, puisque les règles étaient déjà établies, nous disons que eux-mêmes avaient décidé de s'exclure parce que ils ne voulaient pas se soumettre aux règles qui étaient établies de ce jour-là. Nous leur avions même exhorté, dit, si vous rentrez dans vos positions qu'il y avait à 11h, donc 4 heures avant, nous étions prêts à continuer à les accommoder, donc à les recevoir autour de la table. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et jusqu'à la fin de discussion, les hostilités continuaient. Et puis il y a eu le tour que nous avions fait à l'intérieur du pays, notamment à Goma, Beni, Bukavu et Bunia. C'était la même chose. Il n'y a pas que le M23. Il y a eu des groupes comme la Codeco, comme Zaïre au niveau de l'Ituri. Il y a Yakutumba, les Maïma Yakutumba, qui n'ont jamais rejoint le processus de Nairobi. Les chefs d'État, quand ils se sont réunis, suivant le communiqué du 21 avril 2022, ça veut dire que les groupes armés locaux qui n'accepteraient pas de déposer les armes et rejoindre donc le processus de PDDRCS, automatiquement seraient transformés en forces négatives. Et ce qui était prévu par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est pour les forces négatives, c'était uniquement de les éradiquer. C'est donc dans ce contexte que nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Alors, et puis il y a les autres groupes armés qui eux se sont pliés jusqu'à ce jour. Depuis avril jusqu'à ce jour, je l'ai dit la fois passée sur ce plateau, il y a plusieurs groupes armés qui ont maintenu le cessez-le-feu, qui n'ont plus jamais attaqué les convois humanitaires et qui en fait sont bien qualifiés pour continuer dans le processus de Nairobi, notamment le processus des consultations. Ces consultations qui, comme j'ai dit, vont les emmener, vont les préparer au PDDRCS.
Voilà. Et ces groupes sont regroupés quelque part dans un camp où ils sont dans leurs quartiers généraux.
Je crois qu'il y a, pour le moment, c'est le PDDRCS qui peut répondre à ça, mais nous, ce que nous savons, c'est qu'à chaque fois que nous avions invité pour nous rencontrer, comme j'ai dit, dans les quatre villes, par exemple, y compris Nairobi, donc la cinquième ville qui est Nairobi, généralement, les leaders de ces groupes venaient, n'est-ce pas, et nous les exhortions à se préparer, n'est-ce pas, à déposer les armes. Alors, c'est la partie désarmement, en fait, si j'ai bien compris votre question, qui est la grande question ici. Alors, nous avions prévu, puisque le PDDRCS était encore en train de se structurer, vous avez suivi il y a à peu près deux mois, je crois, que le chef de l'État a nommé les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS, mais entre-temps, avec l'appui de la MONUSCO, nous avions trouvé un plan de transition qui permettait à certains groupes armés, de déposer les armes au niveau de la MONUSCO et les FRDC ensemble, et ensuite les garder pour quelques semaines pour la démobilisation. Okay? Je précise ici que nous ne faisons pas le travail du PDDRCS. D'accord? Le PDDRCS, en fait, nous préparons, si vous voulez, ces ex-combattants, si je peux dire ainsi, à se disponibiliser pour le PDDRCS. Donc, il y a certains qui ont déposé les armes, effectivement, mais il y a encore d'autres qui ont maintenu le mot d'ordre qui leur était donné. Donc, c'est là que nous en sommes aujourd'hui.
Alors, pour ces groupes armés qui ont maintenu les mots d'ordre qui leur a été donné, ou ceux qui refusent d'être avec vous dans le processus des Nairobi, quel sort vous leur réservez?
Alors, comme j'ai dit, ils tombent automatiquement dans la catégorie forces négatives, et les forces négatives, en fait, s'exposent à l'éradication que la force régionale fera ou conduira en même temps que les FARDC. Et ça, c'est important de préciser que la force régionale ne vient pas travailler ici en isolation. Okay? Elle n'est pas isolée, elle travaille avec les FARDC, n'est-ce pas? Et lesquels FARDC, soit dit en passant, continue à être appuyé par la MONUSCO également. Donc, par corollaire, je crois que ces entités...
Ça fait pas plusieurs forces sur le territoire congolais, sur le sol congolais?
Non, je ne crois pas que ça fait plusieurs forces, parce que je crois que si les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont jugé bon de pouvoir coordonner les efforts et, en fait, arriver à cette force régionale qui devrait éradiquer ces groupes armés, je pense que c'était une... Je continue à croire que c'était une bonne solution, parce que très souvent, il est important, c'est vrai, d'avoir des consultations politiques, n'est-ce pas? Mais aussi, il est important d'avoir la dissuasion et, bien sûr, la puissance de feu également.
Vous avez annoncé la reprise dans les prochains jours du processus de Nairobi. Est-ce qu'on peut, avoir une date exacte de la reprise des travaux?
Je crois que vous serez informé, madame, sur la date exacte, mais comme vous le savez, je crois qu'on vous l'a informé. Je reviens aujourd'hui même de Nairobi parce qu'il fallait se concerter avec celui qui a été désigné dernièrement le facilitateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, n'est-ce pas, ainsi que mon homologue et l'envoyé spécial de la partie kenyane, l'ambassadeur Macharia. Donc nous avons eu quelques séances de travail pour justement préparer une feuille de route qui doit être soumise d'abord au chef d'État de la région, y compris notre président, son excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis après, la prochaine étape sera donc de pouvoir rencontrer les groupes armés, okay, qui font partie du processus, et leur passer le message concret sur le comment ou qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement pour déposer les armes et se faire démobiliser.
Le M23 sera rappelé à la table des discussions.
Si le M23 reprend ses positions qu'ils avaient, comme j'ai dit, le 23 avril à 11h du matin, et en plus ils maintiennent...
C'est-à-dire qu'ils quittent Bounagana ?
S'ils quittent les localités qu'ils ont occupées, ok, et soit dit en passant le M23, mais n'oubliez pas que le M23 aujourd'hui est soutenu par un pays voisin, notamment le Rwanda, qui agresse notre territoire, l'intégrité de notre territoire. Donc s'ils décident de se retirer et aussi bien sûr de maintenir le cessez-le-feu, pourquoi pas?
Le M23 aujourd'hui demande des discussions directes avec le gouvernement congolais parce qu'ils estiment qu'ils sont les premiers concernés dans ce conflit, dans cette question d'insécurité dans l'est de la RDC et non le pays comme les Rwanda, l'Ouganda avec qui la RDC voudrait avoir des pourparlers.
Madame, deux choses. Premièrement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Mais deuxième chose, je n'aimerais pas que cette émission soit taillé autour du M23, n'est-ce pas? Pour moi, je représente tout le processus de Nairobi avec tous ces groupes armés et les leaders de communautés.
Mais la grande question aujourd'hui, c'est Bounagana, 4 mois en main des rebelles, M23, la population se pose beaucoup de questions, professeur.
Alors, moi, en tant que facilitateur au niveau du processus de Nairobi, ce que je peux dire par rapport à Bounagana, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda qui déstabilise nos populations en les envoyant dans des forêts, certains en exil et certaines atrocités qu'ils sont en train de commettre. Pour moi, le M23, qui est d'ailleurs qualifié par notre gouvernement de groupe terroriste, s'est déjà exposé à la force régionale qui, elle, est en train de se déployer. Et je pense que très bientôt, comme le chef de l'État l'a annoncé, je crois que le M23 s'expose à la puissance de feu de la force régionale et des FARDC.
Donc, il n'y aura pas de négociation avec
le M23. Il n'y a pas de négociation avec le M23.
Fabrice Ahouka, Arabiche Mangerero, envoyé spécial au Congo, muri iri ya consultation Nairobi. Serge Chibanga ati nta negotiation na M23. Komande baraka nagira ngo nyuma yo kumva nyine nagira ngo banze umutega amatwi kandi ibyinshi arabishimangiye, urabona rero nturuzingiye M23 ku rundi ruhande nayo ikomeje nyine kuvuga yuko yiteguye guhashya nyine uzayitera uwo ari we wese. Amagambo ya Professeur Serge Chibanga, hari icyo akunguye ku byo wari usanzwe utekereza cyangwa twari tumaze igihe tuganira, kuko nabonye aje wenda yongera kutwungura ibyo twari tumaze igihe tuganira, wenda na avanaho na dute twari dufite muri iyi minsi, kuko urumva yuko avuze ati nta negotiation, M23 ni force negative ikwiye kurwanywa, ariko yamutse isubiye inyuma aho yari iri imbere ya M23 avurire yajya muri consultation. Jacques Baraka.
Ya, ndabyumva ariko nabyo nkuko nabivuze bwana Serge, ikibazo cya M23 ntabwo gihagaritse, ntabwo sanfinipa ku Rwanda. N'ikibazo cya M23 ntabwo cyatangiye mu Rwanda. Niho yaba abo bategetsi bo muri Congo n'abandi twagombye kumvikanaho. Ikibazo cya M23 kiri integre muri conspiration internationale.
D'accord rwose, je suis d'accord aho ngaho rwose.
Donc gushaka kuresolva ikibazo cya M23 mu Rwanda gusa ku gihugu kingana nka Congo ntago bihagije. Bo ikindi nuko
hari comparaison je pense ni bwana pima ki akoze no Burundi les enjeux za Congo na naho zihuriye na gato na les enjeux z'u Burundi
ngire donire
eh
c'est que quoi les lié différence yari
u Congo il envié par ibihugu byinshi cyane ni igihugu gifite ubukungu bwinshi cyane ni igihugu mu mateka nkuko nabisobanuye cyahoze gifite zira za rebellion abantu bari gukeka yuko rebellion zije igihe cya Kagame no ahubwo we kuva mu butu yavaho ntabwo karakare konje kugira umutekano le principe ya za rebellion muri karakare zigaruka toujours avec le même objectif et le même désir nijyo njamvuka ko Kagame yavaho akazundi ntabwo uwo nguwo niwe ushobora kuvuga uti ngo ibibazo byo kwataka Congo njyewe ntabyo nshaka ndi kukubwira bwana Serge ko Habyarimana bamwishe kubera ko yanze ko haza kawo muri karakarere nicyo kintu cyamuvanye ku butegetsi ni yo mpamvu do urumva ko ikibazo cya M23 kiri odela ya Paul Kagame yo na Paul Kagame ari kumwereza muri Mozambique bari kumwereza muri do ça va odela ça veut dire que ikibazo cya Congo hagomba kuba une conférence régionale igomba kumenyesha les puissances étrangères notamment ziri muri Occident yuko igihe cyo kugira ngo amahoro agaruke muri karakarebe kigeze iyo urebye hari isomeye yabaye Astana ejobundi urebye ukuntu abarusi nabandi les asiatiques n'abarabu ukuntu batangiye guhura bari gukrea za ntuza zabo ukareba inyoropeyene ukuntu iri kugenda yishyira hamwe ikashyira hamwe n'abanyamerika uri kubona ko hari za polo ziri kugenda ziorganiza par rapport ya les influences ukuntu zimeze ku isi donc kureba ikibazo cya M23 ukakirebera gusa muri Kagame ntabwo bihagije ikindi nanone nuko Congo igomba kugera kuri point nabo ubwo baba igihugu organize igihugu kiri structure igihugu kitarimo corruption igihugu gifite gahunda ya Congo ni iyihe ntabwo ushobora kurwana na Intel Force une force umuza armée mondiale l'armée mondiale yobita ya ONU l'armée mondiale ikubwira ko bo badafite ibikoresho ibyo M23 ifite kujya barwane nayo donc il faut pas non plus kuba tukora de débats itari vraiment nuza il faut entrer dans la profondeur du problème ndikubwira iyo urebye nka Ukraine uyu munsi tumaze kuvota abanyamerika bamaze kuvota nimba ari combien de millions nanone zo kugira ngo basutene nuza Ukraine mu ntambara barimo donc uri kubona le moyen bari gushyiramo kugira ngo Ukraine ishobore gukomeza kurwana n'Uburusi nta ntambara n'imwe kugeza n'ubu ngubu yari yabaho tuzi aho l'engagement de l'Europe l'engagement des États-Unis ingana kuriya kugira ngo bashobore kugira donc ntabwo Uburusi buri kurwana nécessairement avec l'Ukraine na M23 rero nuko nguko iyo abantu bavuze ati hari igihe abantu baza kavuti ngo muri 2012 barayikubise iragenda ngo barayigize no ntabwo barayikubise iragenda me igarutse ite imbaraga zivuye he kubera ikigarutse iki gihe qu'est-ce qui se passe donc il faut absolument kumva ikibazo uko kimeze hanyuma ukareba les besoins zo kwisi ukuntu zimeze ukareba ukuntu bashaka kugera kuri zo za besoin et les moyens utilisés pour arriver à leur fin. Rero izo mécanismes zose et les acteurs baza pour les players baza kugira ngo izo gahunda zishoboke no kugira kandi ngo bagire kubyo bashaka. Donc hari za passage izo passage rero yari ngombwa yuko u Rwanda rumera gutyo, byari ngombwa ko Habyarimana apfa kugira ngo ibyo bintu bibe possible. Donc
ngaho ahubwo ugiye kutwigisha noneho cose ya relation diplomatically cyangwa relation diplomatique, kuko uravuga ibintu byiza ariko ndabaza nti kuva Kabila yagera ku butegetsi, Laurent Désiré Kabila, hakaza Joseph Kabila, ukaba dufite Faci, ugiye kumbwira yuko bataramenye icyo kibazo ku buryo begera ibyo bihugu vuga ku buryo byagera muri Congo inzira ya maritimeti? Ugiye kumbwira ko uravuga ngo hakeneye inama regionale yo
kugira ikibazo? Ndagusubiza rwose de manière directe sans aller à gauche et à droite, ndagusubiza ku buryo njye mbizi. Regarde ce qui se passe. Iyo ugiye muri ibyo bihugu, ni evolution du coup. Iyo ugiye muri ibyo bihugu ugiye kubabwira uti ngo nyabuna ngo hari ibibazo turi kubona ibibazo biri guturuka gutyo. Barakubwira bati ngo no ngo mugende muri region yanyu mubyumvikaneho ugende urebe aba i Nairobi, Angola, mu byumvikane ko ibyazo biri aho ngaho. Ariko c'est une manière de détourner. Ibindi kubiya nuko na Congo ubutangiye kubimenya. Erega iyo ugeze ku butegetsi hari ibintu utangira kumenya, uri kwiga, uri kubona n'ukuntu biri kugenda n'ukuntu biri kwevoluer. Donc tumaze imyaka iyo communauté internationale itwumvise yuko dushobora kugira solution y'ibyo bibazo hagati yacu y'ibihugu biri muri karakarere, bagacheka yuko au fait le conflit est régional. Donc baka détourna la vraie source du problème, ukagira ngo avec les accords de Nairobi ça peut marcher. Mais qui est en train de financer les accords de Nairobi? Qui est en train de financer le M23? Qui est en train de financer Nusa Patriotique? Déjà, au Canada, nous ne pouvons pas nakunu. Ibyo bintu byose byaba biri gukorwa, il y avait même des sanctions contre les rebelles ou bien les pays qui agressent. Non, qui va ça? Reka nguwe urugero nka Ukraine, sinza wihuriye na frontiere cyangwa se n'abanyamerika, ntabwo nzi business kora na n'Ubudage, ntabwo nzi business kora n'Ubufaransa, ntabwo mbizi. Comment est-ce que l'agression y'Uburusi ishobora kuba aussi vite condamnée kandi hakaba des sanctions zikomeye cyane ku Burusi, ariko ukabona nk'u Rwanda nta sanctions z'uri kugira M23, les leaders babo bakaba ari aho ngaho, ntabwo bari besheshe barahunga. Nusa Blinken yagiye mu kare, il n'a pas exigé yuko haba Nusa koko on arrête les leaders bo muri zo za rebellion, cyangwa se ngo a convoquer une conférence régionale n'a pas participé mo a condamné avuga ati no vous les rebelles vous rentrez. Non, mais ariko kubona muri Ukraine no mu bindi bihugu ukuntu ibigira. Donc c'est pour te dire que ntabwo dushobora gukomeza gutyo, kandi ntabwo dushobora toujours croire que le problème nyuma iyo ndikubwira bwana Serge nkavuye Kagame, pour moi ntabwo mbona impamvu nge ahubwo hari igihe j'ai vraiment pitié de lui parce que akaza ari gukora c'est jamais nta gihembo umuntu ashobora kugira na karakazi akora, nta gihembo azagira na gato, parce que ça a toujours été comme ça. Donc bo icyo bakora nuko nawe yabivuze undi munsi ngo bashiraho abantu bakoresha we icyakora ni gukora ibyo bamubwiye kandi abazi neza ko bitari avantage muri karakarere ababizi donc ntabwo
aho nyine isije kandi bisano byawe buri gihe bituma nyine n'umuntu abaza ikindi kibazo hari n'ikibazo cy'uwamunga hano arabaza ati Serge ushobora kumbariza Jacques Baraka akabazo gato hagati ya 2013 na 2013 entre 2013 et 2022 Congo yo yakoze iki mu kubaka ingufu siriya wenda tugaruka inyuma tuhariye kuko uravuga uti ibihugurejo
ndari n'ibyo nabwo ikibazo neza
Congo yakoze iki mu kubaka imbaraga kubaka ingufu zayo kubaka igisirikare enorme kiri strong ku buryo kirinda imbibi zacyo nanone uravuga uti hariya epimacho wenda naze kubitekerezaho
Bwana Serge reka ngusubize deja aho ngaho
vite ntacyo
Armée y'u Rwanda yabaye formée par qui L'armée rwandaise est formée par qui Muri parti yanyu mufite abasirikare bashobora gusobanura l'armée rwandaise est formée par qui Urebe les tenues urebe ibiki bose ils étaient formés par qui
Abanyamerika ni bo baformye kandi
ibyo byose bon voilà n'était-ce les Américains qui formaient l'armée rwandaise Il y a eu une imité. Rien. L'armée rwandaise, sans la formation des Américains, ce n'est pas une armée. L'armée s'est spécialisée en autre chose. Il y a un mercenaire. L'armée congolaise, parce qu'il n'y a pas d'armée dans le Congo. Parce qu'une armée forte dans le Congo, une politique forte dans le Congo, une économie forte dans le Congo donc urumva ko nta yindi na ibira byose biri kuba nago bishobora kuba nge ndemerana n'abantu bavuga ko Congo et puis ndemerana na nuza na le père wa Félix Tshisekedi yavuga ko les Congolais doivent se prendre en charge ça c'est vrai les Maliens sont en train de le faire abandi nabo bari kubikora n'ibindi bari kubikora Le dire, cela ne veut pas dire que c'est être contre des Français, c'est être contre des Américains, c'est être contre les Anglais. Non. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine discipline. Il faut avoir une certaine discipline. Quand si tu veux te faire respecter par les autres, ugomana ukuwa uri discipliné, ukiha yonuza yodimite. Or, Congo n'abgo, kwa kwa ni diugu chinini, kikawa chalawa est détruit. Mu buryo bidashobora kumvikana donc iyo dignité iyo cohésion iyo nuza iyo effort kugira ngo bashire hamwe puisque ils ont été dépendants plusieurs années y'ibindi bihugu à l'étranger soit armée yabo yabaga iri formée n'ababirigi ijya ababirigi bagiye armiragwa abafaransa nabo baformiye iri armée yabo igiye iragwa Abanyamerika baje kamina bakora base yabo irabaforma bagiye iragwa donc c'est à dire que ntabwo
ariko se bro pardon ucheka ni nabaforma bagusha igisirikare cyangwa ni politique interne
non
nabaforma oya aho ntabwo nemera ngo nawe nyine kandi mu challenge gato kubera ko
bwana Serge
kabila yagiye
l'effort
muri Cuba ajya 98 kuki Roland Désiré Kabila yagiye kwa Castro gushaka ubufasha kandi akabubona akabasha no kugira ibihugu bimutabara akagira resistance niki cyabaye muri niki cyabaye 1998 cyatumye Roland Désiré Kabila ajya chez Castro gushaka renforo n'ibindi bihugu bya Afrika bikamushyigikira
bwana Serge je suis témoin igihugu cyakoze ko ntuza abanyarwanda basubira iwabo c'est l'Angola Donc, je ne peux pas entrer dans les détails, ce n'est pas le Cuba, même
si... Non,
le rôle que l'Angola a eu, ni le rôle yatumye abanyarwanda, na James Kabarebe bamushira mu ndege agasubirayo. Donc là, j'ai dit des choses que je connais. Mais, ariko...
Non,
abantu bakeka ko ibintu bihora ariko bimeze no Kagame uvuganye umaze kuvugana n'abafaransa ubu ngubu ntabwo ariwe wirukanye abafaransa mu gihugu cye Mali ko yakoranye n'abafaransa ntabwo ariwe yirukanye abafaransa mu gihugu cyabo ubungubu Kagame ntabwo ari guhamagara abafaransa ngo baze mu gihugu. Donc il faut toujours hari amalgame abantu bakunze gukora, kandi il faut gukurikira très bien les enjeux, il faut gukurikira très bien les acteurs bicyo gihe na les acteurs b'ubungubu. Et puis turi muri contexte économique mondial n'iri guteza ibibazo hano ku isi, rukubona gaze yo mu Burusi, petrole yo muri ntuza yo muri Arabie Saoudite. Donc urabona nko muri Arabie Saoudite umuprezida w'Umunyamerika avuga ati ngo nongeye gusanctiona ngo Arabie Saoudite, ntibyigeze bivugwa depuis 50 ans, ntibyigeze bivugwa.
None uravuga ko ibihugu bifite ubwoba ko biramutse bidefense Congo byagira sanction?
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, nous, bien sûr, tous ces pays-là, jusqu'aujourd'hui dépendent de nous. Et puis, arrivent une nation qui soit en Ruimousi, et tu dis, Angolais, il fait un soutien, il t'a dit, Futubungubu, il permet à Yoko, il soit encore à Koumena des opérations, ils ont dit, au Congo. Na Congo, na yo. Hari indi soutien ubungubu iri gukreya ishobora kuyipermeta yuko batangira kugira za position ubungubu bafite batari bagifite kera. Donc hari ibintu biri guhinduka. Si aujourd'hui le Congo peut dire que ne peut pas négocier avec le M23, nukora ko nabo bajeho bahagaze. Donc aho bahagaze ubungubu nagaru bahagaze il y a 10 ans, si l'Angola n'était pas intervenu, le M23 serait déjà à Goma. Ariko ubungubu l'Angola n'a pas encore intervenu, mais le M23 ne peut pas savarder yokuza goma.
Aho ndagira ngo epimati wihangane nyuma ya audio yindi dufite uraza kugira icyo wende uvuga ngo gatoya. Hano hari umuntu wanditse. Pardon?
Bwana Serge, il faut que tu byumvikana. Les commentaires turazizi turagira. Mais ariko kuvuga yuko l'autorité congolaise idashaka kurwanira ntambara cyangwa idafite volonté yo kurwanira ntambara, c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas vraiment ntago bari mu kibazo, ntago bapesa le poids du problème, ntago bapesa le poids du problème. Yo
nyemera gato ntambara gutubiza apartire mu gihe cyanyu niho bihera muri leadership niho bimwe guturuka. Iyo abanyapolitike bari hariya bivugira bati iminsi ijana na 28 irarangiye sosiyete ikabyivugira mufite silence bunagana mwara ya
papa. Hari des discours politique bwana Serge, hari ibintu politique, ibintu biraho ngaho politique. Niyo turi kuvuga ngo Uburundi bufite des rebellions ku buryo na Congo ishatse yuko Uburundi bugwa uyu munsi bwagwa. On doit pas dire n'importe quoi. Hari ibintu tudashobora kudisikuta, ariko Congo uyu munsi idesize ko ubutegetsi bw'Uburundi bugomba kuvaho, ntabwo bwa mwana de jour. Donc il faut comprendre le contexte. Yaba ari Uburundi buri menace par quoi? Buri menace par ibyo bintu byose turi kuvuga biri muri contexte international et régional. Et kandi contrairement à ce que les gens pensent, le Burundi est protégé par le Congo. Et si le Congo lâche le Burundi, c'est très facile.
Abarundi bari protégé par le Congo.
Ah oui. Et bien on va mise. Ça, beaucoup de gens voient que le Burundi vient tout. Ariko le Congo, uyu munsi idesize ikareka passage izo za rébellion zose zikopera muri Congo, Burundi ntago gamwara kabiri. C'est la réalité.
Yes. Na nongera ngo kuko commentaire wenda daza kuzisoma mukanya. Ikintu ngewe nashimye kandi wanavuze ari nacyo Congo irimo kubakiraho ni iriya force regionale. Sans force regionale sinzi aho Congo yagombye kubihagaza uyu munsi. Ndatira amagambo ya Serge Kibanga arimo kuvuga nawe, force regionale idahari eske Congo yari kubigenza ite? Kuko unyeretse ko Congo yatangatanzwe wenda n'abari kuyifasha bifitiye impungenge za sanction zo gufatirwa ibihano wenda bitewe n'uko amahanga yabona bagiye kwivanga muri intervasyo muri Congo, kandi ibyo bihugu bishaka ubutunzi bwa Congo. Reka twenge twumva kandi gace ka audio no ndaza ndahera kuri Pimati agira icyo atubwira kuri
des étapes. Qu'est-ce qui va arriver après? On a les Kenya sur le sol congolais, le Burundi est là, les Ougandais sont là. c'est quoi la suite après ce déploiement? Les Burundais, les Ougandais d'ailleurs, ils combattent déjà aux côtés des FRDC.
Oui.
Les Kenyans, ils sont là. Vous nous avez dit si c'est pour éradiquer les groupes armés. Ils commencent quand le travail?
Disons que les opérations militaires se planifient, madame, ok, surtout dans un terrain complexe comme celui de l'est du pays, n'est-ce pas? Les Burundais se sont déployés au sud Kivu, n'est-ce pas? Et ce que vous avez vu qui circule dans les réseaux sociaux, qui disent que les Kenyans se sont déployés, en réalité ce ne sont pas les Kenyans qui sont déployés, mais c'est plutôt le contenu du quartier général de la force régionale qui s'est déployé, notamment le matériel, les équipements destinés au quartier général qui est, lui, basé à Goma. D'accord? Mais c'est vrai que le commandant de la force régionale étant kényan, nous avons quand même ses adjoints, qui sont congolais et burundais, n'est-ce pas? Donc, ces opérations seront planifiées de commun accord, ou sont en train d'être planifiées de commun accord avec les FRDC, ça je précise toujours, pour pouvoir finalement commencer, démarrer donc les opérations. Du côté du Burundi qui s'est déjà déployé sur terrain, donc au niveau du sud Kivu, je pense que les opérations ont déjà commencé avec nos vrais soldats des FRDC. Si vous faites une petite statistique, vous vous rendrez compte que ces endroits là où ces opérations se passent, finalement, nous déplorons moins d'atrocités comme avant. Et deuxièmement, nous notons notamment que certains villageois qui avaient fui dans la forêt sont déjà en train de reprendre possession de leur village. Donc c'est quelque part quelque chose de positif. Troisièmement, pour revenir même encore au processus politique lui-même, comme j'ai dit, le maintien du cessez-le-feu a permis à plusieurs villageois de rentrer dans leur village, plusieurs populations qui étaient déplacées, qui avaient fui dans les forêts, qui sont pour le moment rentrées. Mais je crois qu'après ça, il faudra quand même faire un suivi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il existe des mécanismes comme le PD des RCS, comme les autres organismes humanitaires, ils ont des mécanismes qui permettent d'absorber ceux qui reviennent dans leur village et localité.
Mais ce ne sont pas les échos que nous recevons de toutes ces localités en proie à l'insécurité, professeur Serge Tshibangu.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous
les
avez.
Les atrocités se poursuivent, les tueries continuent, les massacres des populations, ça continue.
Pour le moment, je mentionne uniquement les groupes armés qui ont maintenu le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Je vous ai cité 4 groupes armées qui ne font pas partie du processus de Nairobi. Ils ont leur localité sous leur contrôle. Bien sûr, c'est là qu'on note notamment les atrocités et le reste. Mais je vous mets au défi que ceux-là qui font partie donc du processus de Nairobi ont maintenu ce cessez-le-feu, et je crois que les villageois, vous êtes partout de toute façon, vous la radio Capi, essayez de vérifier et vous verrez si ce que je dis c'est loin de la vérité.
Le Burundi, le Kenya, l'Ouganda sont sur le territoire congolais. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui vont arriver?
Bon, disons, eux tous qui se déploient, n'est-ce pas, que ce soit le Burundi, le Kenya et l'Ouganda, ils se déploient sous le drapeau de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc c'est une seule force. Ce ne sont pas des forces différentes. C'est cette force qui est bien sûr constituée de troupes différentes, mais ils répondent à un seul commandement, n'est-ce pas, qui lui, dans le quartier général, se trouve à Goma. Okay. Donc, il y a par exemple le Soudan du Sud qui fait aussi partie de la force régionale, n'est-ce pas?
Qui va arriver aussi.
Okay. Donc, ça fait quand même ces 4 pays dont on est sûr, n'est-ce pas? Dont il était confirmé qu'ils allaient déployer chacun peut-être un bataillon ou une compagnie dépendant de ce que chacun avait prononcé en avril.
Alors, en retour, la RDC doit quoi à tous ces États qui s'engagent à venir combattre les groupes armés sur son territoire?
Non, disons que la RDC leur doit quand même un peu de gratitude, ok, parce que c'est des pays quand même qui envoient leurs fils et leurs filles, n'est-ce pas, venir nous aider à pouvoir combattre ces groupes armés. Je parle des locaux réfractaires, n'est-ce pas? Mais aussi les groupes armés qui sont les groupes armés étrangers donc qui opèrent sur le territoire congolais, ce n'est pas que le gouvernement congolais les a invités. N'est-ce pas? Et soit dit en passant, et les groupes armés locaux et ces groupes armés étrangers qui opèrent sur notre territoire, ce n'est pas non plus le pouvoir du président Tshisekedi qui les a créés, n'est-ce pas? Nous les avons trouvés, et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, après 18 ans, 19 ans d'opération, c'est de pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo essaie de trouver une solution durable, une solution qui soulagera les populations pour les années à venir.
Adita Huka, Serge Tshibangati, Tshisekedi ntabwo ari we wakreye iyo chaos, nawe yari yasanze ejo nadatorwa amatora ya 2023 uwo zajya azavuga ati nanjye nafashe inkoni y'ubushumba nyibanye kwa Tshisekedi, yayikuye kwa Kabila, Kayibera yayikuye kwa se, ise ni kubera mu butatarinze igihugu ngaye nguko kuri Congo. Epimati, komantere ngufi hano niba ari cyo wongera ku byo mugenzi wacu Baraka yaravuze. Urumva rero n'uyu Serge Tshibanga arashimangira ati icyo abakongomani tugomba nyine abo basore bazaza gupfira igihugu cyacu ni n'icyubahiro kuba bazaza kumenera amaraso yabo igihugu cyacu baturwanira, hari ikintu rero gikomeye, ni ikiguzi gikomeye cyane. Iriya force regionale niyo mizero rukumbi y'abakongomani ubona bakiza amatsinzo kano kanya. Uri kumyete pimaki?
Sorry, nijo ibyo uvuga nibyo abakongomani bagomba icyubahiro icyubahiro na no kuba no guha agaciro abo bantu baje kubarwanira kubafasha kurwanira igihugu cyabo. Ariko nk'uko ibintu byose muri politiki nta kintu nta bugwaneza mu byose bari inyungu, nabo hari impamvu baje baje kubafasha nk'uko Abanyamerika barimo gufasha Ukraine, nk'uko Abanyaburayi bose bishyize hamwe banato barimo gufasha Ukraine, hari impamvu yabyo. N'abandi rero ku rwego rwabo kuri nivo yabo nabo hari impamvu yabo bagiye kufasha. Nta n'ikimwaro kirimo parayeri kuba wumva wabona abantu baje kugufasha gukiza abaturage bawe ikibi kibabangamiye. Nk'uko rero Baraka yavugaga ati erega ibi byose nta gihugu kiri inzore kiri ku isi nk'arakarwa ku buryo kitagomba kuvugana n'ibindi. Uko Abafaransa bakwifuje kwigenga hari raporo y'Abanyamerika ntago ariko bimeze, nabongeze uko bakwifuje kwigenga hari raporo y'Abanyamerika ndavuga abanyambaraga ntago ariko bimeze, hari ibyo baba obije gukurikira. Ntabwo ari ukuvuga rero ko Congo yo yaba yo inafite n'ingorane ko itagomba kureba uko la géopolitique iri mu kugenda icyo ibyo bihugu bitekereza, ariko nabo bagomba kwishyirira akabo je pense que aribyo barimo gukora. Ntabwo bazavuga ngo tuzabitwarira iyo bigoramiye icy'amakampani yo muri Canada atekereza gusa aricyo cyonyine gikorwa. Hari imikino yabo igomba kuba gusikire, hari ibyo batagomba kugeraho, hari n'ibyo bagomba kugeraho bakoranye ntuza. Ariko ntabwo abakongomani bazicara bavuga ngo ororo Abanyamerika kubera ko badashaka iki ntitugomba gukora iki ngiki kubera ko batagira gute. Hari ibyo bazakenera babibone muri Congo, ariko hari n'ibyo batazigera babona kubera ko n'abakongomani bakwiye gutekereza bati dukwiye kwihagararaho nk'uko mari ndimo kwihagararaho nk'uko n'ibindi bihugu. Ese Tanzania kwibigeraho bigakunda? Ese Kenya kibigeraho bigakunda? Na Congo yakagombye kubigenda gutyo? Erega n'uyu Kagame bakoresha nk'igikoropesho, bakoresha nk'ingorofani, bashyiraho umwanda, bakoresha akazi k'umwanda kose, aragira akanyuzamo akabatuka byanyura rureshwa cyangwa akabagangarana ibyo bamutegetse bimwe akabyanga bibaho. Ntabwo byanga byose uko byakabaye, ariko yaza kuba bumvira nk'uko babikeneye ubu Rusesa bagira baramufunguye igihe Blinken yahanyuraga, ariko ntabwo yabikoze. Bwana Baraka rero nkaba navuga ibyo arimo kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo binyuze impande y'ukuri, ariko abakongomani njyewe guverinoma uko irimo kubigenza njyewe rwose ndabyemera. Barimo gufata igihe cyo gukora analize, barimo gutanga amahirwe yo kugira ngo babikore muri diplomasi, ariko n'ibyanga nk'uko Serije yitwa nde uwo Serije wavugaga yitwa nde bazina bawe
uravuga Serije Tshibanga
Serije Tshibanga aravuga ati
Tshibangu
atiriyora la force du feu ati n'umuriro uzaka. Ibyo aribyo byose ndebye uko bimeze gutya ntabwo numva ko M23 izigangarika impande imbere y'ibi bihugu byose uko byahagurukiye iki kibazo. Je pense que bizageraho resolution ikaboneka abanyamerika kumvikana n'abakongomani bikazamira mu zindi nzira ubutunzi bashaka kugira bakabugeraho katari ngombwa ko abaturage bakomeze gupfa kuri iyo nicyo twese twifuza kandi n'abakongomani je pense ko aricyo bifuza urakoze rwa Serge
epimaki ubivuze neza ayikuzigaruka ku ruhande rwawe navugaga ni ubisobanuye neza barake kandi nawe bivuze neza aravuga ati ibibazo baravuga ati mujye kubikemurira iwanyu muri region yanyu ubu ni East African Community Congo byayisabye yuko yinjira muri East African Community nyuma y'imyaka irenga 20 ingahe intambara zituruka mu Rwanda izindi zigatuka muri Uganda Congo yari ihanganye yabaga iri mu muryango wa SADC muzi neza ko neje ubundi bongeye gushimira ingabo za SADC zayitabaye muri iriya myaka ya 2011 kugera 2012-2013 ari nabyo abantu bibazaga bati niba bavuga bati mukemura ibibazo mu miryango yanyu SADC reba igihe imaze kandi Claude yari yagikemuye 2012-2013 wa mugani none ubu turavuga tuti East African Community niyo ikwiye gukemura kiriya kibazo urabona ko Congo yashyizemo icyizere cyane muri iriya koro ya Nairobi yarabivuze cyane kandi ibikomeyeho baraka nagira ngo kuko tugiye gusoza dukaje iminota itarenze n'icumi
bwana Serge ntabwo SADC yakemuye kiriya kibazo muri 2013 ntabwo yakemuye niyo mpamvu ndi kuvuga ko swat ntabwo tubona ikibazo aho kiri twese kimwe cyangwa se hari ikintu cyunze shap le fait que le M23 igaruka nuko kuko ntabwo ikibazo bagikemuye ikibazo kizakemuka Congo ifite stabilité politique militaire il capable de défendre territoire yayo icyo kibazo kizakemuka kandi personnellement ntabwo ndi pour une force régionale je suis pour